Labvakar, godātie kolēģi! Turpinām darbu pēc pārtraukuma, un Saeimas sēdes dienas kārtībā ir likumprojekts par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Mārtiņam Bonderam. Lūdzu.
Cienītās sēdes vadītājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam. Saņemti ir 202 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir deputāta Viečeslava Dambrovska, Evijas Papulis, Kaspar Ģirģena un Erika Pucena. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Es vārds deputātam Erikam Pucenam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie kolēģi, labdien arī deputāti, kuri ir pārkāpuši satversmi un izslēguši mūsu kolēģis no šīs Saeimas sēdes, ar to jūs es arī apsveicu, bet gribu pastāstīt par šo priešlikumu. Tātad mēs ļoti labi atceramies, kad mēs runājam par iepriekšējo budžetu, mēs Saeima tiešā veidā aplaupīja Latvijas pašvaldības, atņemot viņām daļu no ienākumiem, kurus viņi varēja veikt tātad attīstībai. Gribu norādīt, ka kādreiz šis sadalījums bija 80% pašvaldībām un 20% valstī, bet iepriekšējos gados grozot šo budžetu, tas ir 75% un 25% iedzīvotāju ienākumu sadalu. Kamdēļ būtu vajadzīgs atgriezt 80% pašvaldībām un 20% valstī? Nu, pašvaldība ar savu budžetu mēs esam redzējuši, nu, tomēr nedaudz mazāk prātīgāk rīkoties. Redzam, kā valsts naudu mētā labi pa kreisi, bet pašvaldības tomēr ir daudz prātīgāks, jo viņi strādā ar iedzīvotājiem un redz reģionā tiešu iedzīvotāju vajadzības, vēlmes, redz iedzīvotāju pakalpojums, kāds ir vajadzīgs nodrošināt, un viņi nevar sēdēt šādā augstā tronī, kā sēž mums ministra prezidents, kurš neko neredz. Varbūt tās par dažām lietām, kuras ir samilzušas arī problēmā. Ne jau tikai iedzīvotājiem ir, nevis tikai iedzīvotājiem ir kāps elektrības rēķins vai gāzes cenas, bet arī pašvaldība ir izjūtusi šo slogu, kur tiek paaugstinās gan gāzes cenas, tātad kāpi apkurs rēķini gan skolās, gan kultūras namos, gan pašvaldības iestādēs. Un tur arī šie rēķini ir jāsedz, tātad proti, ja nauda ir tik, cik viņa ir, tad kādam viņa ir jāatņem nost, vai nu tad mazāk aizies izglītībai, vai mazāk aizies, piemēram, pilsētas drošībai, vai nauda tiks atņemt no pilsētas attīstības. Un tamdēļ šis priešlikums tieši paredz atgriezties pie vecās kārtības, kur pašvaldība var rēķināties ar šo konkrēto naudiņu. Un kamdēļ mums būtu vairāk jāuzticās tieši pašvaldībām? Mēs vienmēr esam runājuši, un daudz partijas ir runājuši par to, kad mūsu valstī ir jātīstās ļoti līdzsvarot, lai nebūtu tikai Rīga ūdens galva un dažas lielās pilsētas, bet mums būtu arī jābūt visai valstī reģionāli attīstījušai, lai cilvēki varētu dzīvot savos laukos, mazajās pilsētās. Un šī nauda, ko pašvaldības saņem, nu viņi tieši nonāktu gan ceļu būvniecībā, gan skolu uzturēšanā, gan bērndārzu jautājumu risināšanā, ūdens saimniecībā, sociālā palīdzībā, kur mums ir vajadzīga palīdzība pensionāriem, gan gados veciem cilvēkiem. Arī ir jāsakārto daudz jautājumu ar pašvaldības policiju, lai mūsu pilsētas būtu drošas un nebūtu nekādas nekārtības. Valsts, mēs redzam, ar daudz ko netiek galā, bet pašvaldības tieši reģionos ar savām problēmām daudz labāk tiek galā. protams, ir pašvaldības, kuras arī skatās uz lieliem megaprojektiem, un ir, kur tas ir attaisnojumi, bet ir, kur tas nav attaisnojumi, un nav saprotams, kamdēļ pašvaldības šādi tērē, bet tamdēļ iedzīvotājiem ir sava vēlme izteikt pašvaldības vēlēšanās, un vai nu viņi atbalstīs šos domas pārstāvus vai nē. Un es saku, ka šis ir tāds tieši risinājums pašvaldībām, un viņiem nebūtu jāgaida šie kaut kādi instrumenti, kas būs tagad, vai arī būs no valsts, kā seks šos izdevumus, jo izdevumi tikai kāpi, un kā mēs redzam, arī neapliekamais minimums kāp, un arī pašvaldībai tiks samazināt šie ieņēmumi. Es aicinu apvienot abas debašu laikus.
Mēs debašu laiku ir apvienoti.
Jā, paldies. Proti, ne tikai es esmu strādājis pašvaldības domē kā deputāts, bet arī jūsu vairāk kolēģi esat strādājuši. Un paskatieties no šīs skatu punktu, jūs esat, ja cītīgi strādājuši, jūs saprotiet, ka pašvaldībai šī nauda ir daudz vairāk vajadzīga, nevis tikai mēs atdodam valstī, kur izšķērdē naudu visādās PR kampaņās un mistiskos projektos. Tāpēc, kolēģi, varbūt tās padomāsim par cilvēkiem Latvijas nostūros, Latvijas reģionos, ne tikai par mūsu valsts nostāju, bet tieši par cilvēkiem, kas ir reģionos. Tāpēc es aicinu, kolēģi, atbalstīt šo priekšlikumu un būt saprotošiem. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, augstī godātie kolēģi. Šīs mums priekšā ir budžets, kuru var nosaukt par priekšvēlošanu budžetu. Priekšvēlošanu budžetu tāda ziņa, ka šajā budžets mums būs grūti atrast, vai gan tomēr var atrast, tad es tā teikt, acīm redzamas kļūdas vai lietas, kura būtu cilvēkiem Latvijas iedzīvotājiem nepatīkams. Ja. To tie, kas veidoja šo budžetu, pirmajā kārtā, protams, finanšu ministrs, jauna vienotība, ļoti labi saprot, tā teikt, politiska cikla noteikumus un saprot, ka gadu pirms vēlošanam budžetam jābūt maksimāli skaistam, tā teikt. Tāpēc mums ir arī budžets, kurš ir ļoti daudzos veidos, ir skaists. Palielināts neaplikams minimums pensionāriem, visiem iedzīvotājiem ir algu palielinājums skolotājiem un tiem un tiem un tā tālāk. Un, bet mēs visu labi atceramies, uz ko šīs budžets tai skaitā ir izveidots. Ja. Jo koalīcija doma, ka tie līķi ir apglabāti, tā teikt, un neviens par tiem līķiem neatcerēsies. Bet tā nav. Mēs par to, uz kādiem pamatiem šis budžets ir izveidots, atceramies ļoti labi. Mēs atceramies gan šo, un vēlotāji noteikti arī atceras to, kāda veida, cik reizes tika palielināts nodokļu sloks, darba spēka nodokļu tiem cilvēkiem, kas ir pašnodarbināti, strādāja tas saucamais alternatīvais nodokļu režīmus, kurā runa ir par gandrīz 200 tūkstošiem cilvēkiem. Un, protams, par to galveno, kas ir tā, ka pirms gada bez jebkāda pamatojuma, bez jebkāda skaidrošanas, kā arī šodien tad no koalīcijas puses bija pilnīgs klusums, tika pieņemts lēmums pārdalīt tos 5% no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņemumiem no pašvaldībām uz valsts budžetu. Ka mēs atceramies bez jebkāda pamatojuma. Nesamazinot pašvaldību likumos nostiprinātu pienākumu apjomu, vienkārši būtiski samazināt pašvaldību ieņemumu apjomus. Un tā kā teica slavens teiciens no kaimiņzemes bijuša prezidenta premjerministra naudas pateikt pašvaldībam. Naudas nav, bet jūs tur turēties. Šis, dargie kolēģis, kolēģi, ir atgadinājums par to, uz ko ir veidot šis budžets. Varam 93 miljoni eiro, kas ir tie 5% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņemumiem, ir viens no tiem pamatiem, uz kuriem tiek veidots šā nākamā gada budžets. Bet šis viss nav galvenais, kolēģi. Jūs zināt, kas ir visinteresantākais un galvenais šajā stāstā. Ir tas, ka redziet, šodien šajā 13. Saima jūs pieņemat lēmumu pārdalīt šos līdzekļus no pašvaldībām uz valsts budžetu. Šādi saņemot valsts budžetam klāt 93 miljonus eiro katru gadu, vismaz atsiesi būs nākamo gadu. Es sēdes vadītājies lūdzu pagarināt apvienot debašu laikus.
Jūs debašu laiku ir apvienot, lūdzu.
Pateicos. Tad tam, lai varētu izdarīt valstī visas labas lietas. Bet tā interesanta lieta, kolēģi, ir tāda, ka mazāk nekā pēc gada būs vēlošana. Un jūs ziniet, ko? Esmu absolūti pārliecināts, ka pēc 2022. Gada vēlošanam, piemēram, tāda partija, kas Zaļo un Zemnieku savienība, atkal būs valdība. Un esmu gatavs sadarēt, kolēģi, ka tā pirma lieta, uz ko viņi uzstās, ir tas, lai atjaunot šo proporciju, šo iedzīvotāju ienākumu nodokļa proporciju. Proti, tā pirma lieta, uz ko viņi uzstās, atgriežoties valdošajai koalīcijai un valdība, ir atjaunot šo 80-20 proporciju iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadala. Un tad tie, uz to brīdi tie jau būs vairāk nekā 93 miljonu eiro, un tad tie līdzekļi atkal pārceļos uz pašvaldību budžetiem. Un valsts budžetam tad nāksies kaut kādā veidā konsolidēt savus izdevumus, lai reķināties ar šo, ar tie minus 93 miljoniem. Un tie ir jautājums. Es mums, ka es neuzdodu šo jautājumu tam jaunajiem partijam, tādiem, ka JKP un tā tālāk. Bet tādi, ka jauna vienotība, jūs par ko bijat domājuši? Jūs taču ļoti labi sapratat, ka tas notiks, tas, par ko es tagad saku. Vai jūs domājat, ka tas ir valstī, būs no tā labi, ka mums viena valdība bez ZZS pārdala līdzekļus no pašvaldībām uz valsts budžetu? Tad ZZS vai kada cita reģionāla partija atgriežas, un tad tie paši līdzekļi tiek pārdalīti atpakaļ. Vai jūs domājat tiešām nopietni, ka tas kaut kādā veidā veicinā valsts ekonomikas attīstību? Šāda teikt, cēgas pārvilkšana no vienas puses uz otru. Tad, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un izdarīt to, par gadu atrāk, nekā tad, kad tas notiks. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Sēdz vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis. Es, protams, arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu un godīgi sakot, visticamāk, ka tieši izglītības dēļ. Ir skaidrs, ka pašvaldībām finansējums izglītības nodrošināšanai, kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai būs nepieciešams vairāk naudas. Kādēļ? Ne jau infrastruktūras uzturēšanai, bet gan pedagogu algām. Gan skolās, gan pirmskolās. Kādēļ pedagogu algām? Tādēļ, ka jaunais pedagogu modelis ar skaistu nosaukumu skolēns pašvaldībā, paredzēs, ka naudas valsts finansējuma meditācijas apjomā nepietiks, lai nodrošinātu ministras izdomātajiem, noteiktajiem vai kā citādi atrastajiem ciparam, cik būs pedagogu minimālā likme par slodzi, Vienalga, cik slodze būs liela, vai tā būs 4 stundas, 30 vai kādā citā izskatā. Ir skaidrs, ka, lai celtu pedagogu algas, ja to neceļ meditācijas kontekstā valsts, tad kādam tās jāmaksā. Un šajā brīdī, ja nepietiks naudas, maksās skolu dibinātāji, pirmsskolu dibinātāji, kas ir pašvaldības. Līdz ar to pašvaldībām jau šobrīd ir jāsāk skatīties, uzkrāt finansējumu ne izglītības iestāžu attīstībai, ne izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācijai, tā skaitā vēdināšanai, daudzām citām lietām, ko nosaka arī Covid situācija un māca Covid situācija, bet tieši pedagogu algām. Kādēļ algām? Pirmskolā, tādēļ, ka pirmskolas pedagogiem atalgojumu maksā dibinātājs, ja pašvaldības. Un arī tur, kā mēs zinām, nepārtraukti tiek lūgta papildus nauda pedagogu finansējumu, pedagogu atalgojumu izlīdzināšanai, lai pirmskolas pedagogi, kas šobrīd strādā pēc liknes mazliet vairāk kā skolu pedagogi, saņemtu vienlīdzīgu samaksu vismaz par vienu darba stundu un tātad vienlīdzīgu algu. Kādēļ pašvaldību finansējums jāpalielina? Ja valsts un ministrs šobrīd apgalvo, ka situācijā viss ir labi, viss ir kārtībā, tad mēs redzam skolu sludinājumos, arī sociālajos tīklos, arī medijos, ka direktori un skolu vadītāji pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāji runā par vakancēm. Par vakancēm šobrīd izglītībā intensīvi runā vismaz 2 gadus, bet kā mēs saprotam, tad problēma nav ministrei jārisina, nav kādam citam jārisina, bet jārisina ir skolu vadītājiem, un šajā gadījumā šī problēma būs jārisina skolu un pirmskolu dibinātājiem pašvaldībām. Un tas nozīmē, ka šajā brīdī, lai arī izskan doma, ka skolās un pirmskolās strādā cilvēki, kam patīk šis darbs, šiem cilvēkiem tomēr algas apjomam ir nozīme, un pieaugot rēķiniem ir nozīme arī, cik maksā par pedagogu darbu. Līdz ar to ir skaidrs, ka vakanču risināšanā būs jāiesaistās pašvaldībām, nosakot lielāko atalgojumu pedagogiem. Vispirms jau pirmsskolā, un tas ir svarīgi, jo visa izglītības sākums ir tieši pirmsskolā, un mums ir šobrīd īpaši jārunā 2 gadus, baudot Covid neprasmīgo pārvaldību izglītībā tai skaitā kvalitātes krišanos. Līdz ar to pirmsskolā pašvaldības meklēs papildus finansējumu, un tā būs vienkārši nepieciešams papildu finansējums algām. Un arī skolām, lai piesaistītu ne tikai pedagogus, jo šobrīd tiek meklēti arī skolu vadītāji, tātad arī administrācijā, lai piesaistītu atbalsta personālu, par ko finanšu ziņā arī atbild pašvaldības, ar to saprotot labāk finansēt psihologus, speciālos pedagogus un logopēdus, tātad atbalsta personālu bērniem, pašvaldībā dzīvojošiem bērniem, būs vajadzīgs papildus finansējums, un šis finansējums nebūs pietiekams ar šā brīža koalīcijas piedāvāto proporcionālo sadalījumu. Šajā brīdī, ja koalīcija atbalsta šo priekšlikumu un arī kolēģi turpmāko priekšlikumu, ir skaidrs, ka iedodot finansējumu pašvaldībām, jūs atbalstāt arī kvalitatīvu izglītību un skolotāju vispār pieejamību pirmsskolā un skolā. Aicinu padomāt par to un nesabiezināt krīzi izglītībā. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Edgaram Dabaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, es vēlos atgādināt, kad pašvaldības Latvijā ir galvenie pakalpojumu sniedzēji valstī. Galvenie pakalpojumu sniedzēji. Cits starp tikai tās funkcijas, kuras minēja iepriekš runājušie kolēģi, bet mēs zinām un labi atceramies laiku, kas bija arī Covid pandēmijas laiks, kam ir valdības sēdēja un baidījās no saviem vēlētājiem pašvaldības rīkojas. Pašvaldības rīkoja sociālās palīdzības saviem cilvēkiem. Pašvaldības organizēja pārtikas piegādes. Pašvaldības organizēja ļoti daudz pakalpojumu sniegšanu ekstrā gadījumā. Galu galā pašvaldības ir atbildīgas arī par civilā aizsardzību, citas tad. Pabalsti, dažādas sociālās grupas, tas ir transports senioriem, tiem, kam tas ir nepieciešams. Tas ir tā pirmsizglītība, tas ir atbalsts mazajam biznesam, lielajam biznesam. Tā infrastruktūras radīšana, lai būtu kur šiem uzņēmējiem, par ko mēs daudz kur runājam, kurus cits starp arī jūs neatbalstiet. Lai būtu viņiem, kur būvēt savus ražotnes, lai viņi nebrauktu prom uz citām valstīm, lai viņi šeit strādātu, nodarbinātu, maksātu nodokļus. Daļa no šiem nodokļiem paliek pašvaldībai, tas ir kāds zināms stimuls pašvaldībai, šis iedzīvotie ienākumu nodoklis. Bet mēs redzam, ka jūs vieglu roku to atņemiet nost. Nu, jums jāsaprot, ko mēs, ar ko jūs, precīzāk sakot, šobrīd riskējat. Jūs riskējat to, ka ļoti iespējams, ka būs pašvaldības, kuras būs spiestas samazināt savu pirmsizglītības pedagogiem atalgojumu, lai varētu ziemā ceļu uzturēt, jūs sniegs arī jātīra, vai arī sabiedriskais transports, vai bērniem transports, vai ēdināšanas skolas. Mēs zinām, cik tas ir nepieciešams visās Latvijas pašvaldībās būt normāli, ka bērni līdz 12. klasē ēstu siltas vietējās bezmaksas pusdienas. Tādas tikai dažas pašvaldības, kas to uz doto brīdi vēl var atļauties, bet ar šobrīd arī tās vairs to nevarēs atļauties. Administrīva teritoriālās reformas ietvaros tika solīts, kad pēc reformas apvienojoties vairākām pašvaldībām, savai apvienojoties novadiem, šie sociālie grozi izlīdzināsies, bet nevienam nepaliks sliktāk. Bet tas, ko mēs redzam šobrīd, ka pašvaldības nevar savilkt budžets ar šo jauno plānošanu, jūs esat aizmirsuši arī, ko pašvaldības savienība citas starp minēja arī vēl šī gada pavasarī, pandēmijas laikā, kad kā nokatās pašvaldību budžeta ieņēmumu vairākām pat par 55%. Jūs domājat, ka bija valsts atbalsts, tas, ko atnāca un piedāvāja, mēs jums varam aizdot naudu attiecīt projektu augstas pakāpes projektiem. Šeit ir neiet runa par aizdošanu, šeit iet runa par to, ko pašvaldības iedzīvotāji ir nopelnījuši naudai, kurai būtu jāpaliek pašvaldībai. Pašvaldības organizē visu dzīvi pašvaldībās, iela apgājusmāms elektrības reiķina, mēs esam runājuši neskaitāmas reizes, pašvaldībām to ir jāmaksā. Jā, varam izslēgt apgaismojumu uz ielām, šobrīd, kad vairs nav mājasēde, mēs atkal gribam, lai noziedzības līmenis kā. Nē, negribam. Drošība, pašvaldības viena no funkcijām, kārtības nodrošināšana. Nebūs mums pašvaldības policijas. Vai samazinājam mums pašvaldības policijas? Ar ko mēs rēķinamies? Pie kā tas var novest, kolēģi? Mēs ar vieglu roku atņemam pašvaldībām 90 miljonus. Un tāpat laikā cenšamies izlikties neredzam, ka pašvaldības, tieši pašvaldības ir tās, kas sniedz visas funkcijas, svarīgākās funkcijas mūsu valstī. Izglītībā, pirmsizglītības iestādes, pamats tālākai attīstībai. Pamats tas ir. Nē, mēs droši nejautājot pašvaldībām, kur jūs samazināsat līdz ar to naudu, ja mēs jums 90 miljonus noņemsim, vienkārši noņemam nost. Lai būtu deputātu kotām vēl daudzām citām foršām Ziemassvētku dāvanām, kolēģi, tas nav pareizi, tas ir netaisnīgi pret Latvijas sabiedrību, pret visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo mēs visi dzīvojam kādā pašvaldībā. Vai tā galvaspilsēta Rīga, vai tas ir attālākais Latvijas reģions. Tāpēc, kolēģi, es noteikti aicinu atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu, tāpat kā nākošo Zaļo zemnieku savienības priekšlikumu, es aicinu atgriezties pie proporcijas 80-20. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, parunāsim mazliet par pašvaldībām. Tātad man jāsāka to, ka 2018. gadā, kad tika veikta nodokļu reforma, tika panākti vairāki būtiski principi, un sākšu ar šo pirmo, tā skaitā arī ar pašvaldībām, kad tika panākt vienošanās ar pašvaldībām par to, kad bija skaidrs, ka nodokļu reformas rezultātā samazinot darba spēku nodokļus, kas bija ļoti būtisks samazinājums, tas ietekmēs pašvaldību budžetus, jo sevišķi tos pašvaldību budžetus, kas atrodas tālāk, tā teikt, no ekonomiskās aktīvākās daļas, tātad no galvaspilsētas, tur šī ietekme būs vislielākā. To visu saprotot, valdība, pieņemot nodokļu reformu, arī apzinājās to, ka pašvaldību ieņēmumi samazināsies, iedzīvot ienākumu nodokļu kopēju ieņēmumiem samazinoties, kurš vienkārši, kad tika paredzēta šī te nodokļu reforma. Tāpat laikā netika aiztikti speciālajie nodokļu režīmi, tie palika, tika ieviesti reinvestētā, šīs reinvestētājs uzņēmējdarbības nodoklis, lai uzņēmēji varētu reinvestēt šo te peļņu, bet kā tas viss attiecas pašvaldībām, pašvaldībām tātad šajā daudzgads budžetā, kur mēs arī vai no šodien vai rīt, bet no kādā brīdī visticamāk balsosim, tātad bija šis princips iestrādāts, ka pašvaldībām ir jāgarantē šī ienākuma, nestoties to, ka šie nodokļu ienākumi krītās. Tā rezultātā vairākus gadus ļoti spītīgi valdība vismaz izskatās ap šo meditāciju ir lēkājas riņķī, bet nu kaut kādā veidā tomēr ir panākusi to risinājumu, tomēr saglabājot un panākot to, ka tām pašvaldībām tomēr šī ienākumi nu, varbūt nesamazinās. Bet, lai to saprastu, kolēģi, es aicinu jūs ieklausīties mazliet arī ciparos un paskatīties uz šo situāciju mazliet plašāk un paskatīties viņu no 17. Gada un griezumā līdz 22. Gadam, nu vismaz 22. Gada projektam, kas šobrīd ir mūsu priekšā. Tātad 17. Gadā valsts budžeta ienākumi bija 4,1 nodokļu ieņēmumi. Es runāju šobrīd par nodokļu ieņēmumiem. Visi kopā veidoja 4,1 miljārds eiro. Ja mēs skatāmies uz, kas ir valsts budžeta ieņēmumi, tas ir no 17. Gada. Pašvaldībām tie bija 1,59 miljārdi, kas bija pašvaldību budžetos. Protams, arī speciālais budžets nāk ar 2,2 miljārdiem. Pretī, ja mēs paskatāmies, kā tas ir audzis, tad līdz 22. Gadam tas ir valsts budžeta ienākuma sadaļa 5,4 miljārdi. Šī te pašvaldību budžeta sadaļa ienākuma ir 1,6 miljārdi eiro. Protams, tas nebūs līdz galam korekti minēt šādu skaitli, jo šis ir bez šīs speciālās dotācijas, kas tika ieviest, un tad ar speciālo dotāciju, tas jau veido 1,7 miljārdus eiro. Kāpēc svarīgi šo skaitus saprast un pievērst tiem uzmanību, kolēģi? Jo šajā gadījumā mums ir jāskatās uz to, kā tas pieaugums veidojās procentāli. Tātad, ja mēs salīdzinām valsts budžeta pieaugumu no 17. Gada līdz 22. Gadam, tad valsts budžeta pieaugums ir pa 26% no 17. Gada. Ja mēs skatāmies uz pašvaldību budžetiem, tad pašvaldību budžeto šis pieaugums ir 12%. Un te ir jautājums, kā jums šķiet vai? Pašvaldībās šī dzīve no 17. Gada līdz 22. Gadam ir stāvējusi uz vietas. Mēs redzam, reformas laikā, reformas virzītāja teica, ka pašvaldībām nu būs izaugsme un tas nu tik būs atspēriens. Ja vidēji 10 gadu laikā pašvaldībām bija 19,6-19,8% pašvaldību budžeta īpatsvars valsts budžetā bija, bet šobrīd pēc reformas veikšanas, un visiem slavinošiem tekstiem par to, kā pašvaldībām būs dzīvot labāk. Es redzu to, ka šobrīd ieņēmumi ar speciālo dotāciju pašvaldību budžetos 22. Gada projektā ir 17,6% apmērā.
Malēņ, kungs, atvainojiet, jūs te pašlaik var apvienot, ja gribat turpināt.
Kolēģi, mana divām minūtēm nepietiks, es vēlreiz pieteikšos. Es šobrīd apvienoju, bet es vēl pie nākamajiem priekšmetiem turpināšu. Šobrīd es aicinu
apvienot.
Jā, paldies. Tātad, kolēģi, šajā manā stāstā gribu turpināt. Tātad šis pamat bāzes ieņēmumu samazinājums ir būtisks. Būtisks pretstatā tam, kāds ir valsts budžeta pienākumu pieaugums. Ja mēs iesim tālāk un paskatīsimies, kas tad ir izmainījies, kā ir izmainījies no dažādi faktori, kas ietekmē arī pašvaldību darbu. Minimālās algas pieaugums par 32% šajā laika periodā. Vidējās darba samaksas pieaugums par 40% šajā laika periodā. Pedagogu minimālā darba algas likme ir pieaugus par 32%, ja mēs atskatāmies 17. Gadu pret 22. Gada projektu. Patēriņu cenu izmaiņas 10%. iekšzemes koprodukta izmaiņas 26%. Tās visas ir būtiskas sastāvdaļas, kas maina šo te budžeta tēriņu apmēru. Kā jau minēju, tad, ja mēs saliekam kopā, tad valsts budžeta pieaugums ir 26%, pašvaldībām tikai 12%. Bet, ja šī algu sadaļa ir tik būtiski pieaugusi, nevar nepieminēt to, ka pašvaldībām šī algu sadaļa sastāda aptuveni vairāk vai mazāk, bet tie 43%, es runāju par visām pašvaldībām kopumā. Tātad, ja mēs pieļaujam to, ka šis pašvaldību kopējo budžeta ienākumu attīstība ir tik stipri vien atpaliek no kopējās valsts attīstības pasākumiem, tad pašvaldībām šis algu fonds, viņš jau pēc būtības tā spriedze, pat veidojot jebkāda veida reformas, tā spriedze paliek arvien lielāk.
Valainkums, man jūs ir jāpārtrauc. Vārds deputātam Mārim Mužvilo. Lūdzu.
Labvakar, sēdes vadītāji. Labvakar, kolēģi. Pašvaldību finansējuma samazinājums tika panākts laikā, kad valdība uzskatīja, ka ir grūti laiki un pašvaldības varētu solidarizēties ar centrālo varu un mazliet pakāpties atpakaļ savā naudas vajadzībā un piekrist šim te dalījumam 75-25 par labu valstī. Grūtie laiki ir pagājuši, jo, kā mēs zinām, jau vairākus gadus premjers ir teicis, ka naudas ir vairāk kā jebkad. Ja reiz naudas ir vairāk kā jebkad, tad taču valsts varai grūtie laiki ir aiz muguras. Varbūt, kad arī laiks ir atjaunot taisnīgo principu, ka pašvaldības turpina saņemt 80% un valsts vāra patur 20%. Tas būtu tikai godīgi, jo īpaši pret tām pašvaldībām, kas atrodas perifērijā. Šādu mākslīgu finansējumu bāda uzturēšana ir izdevīga valsts varai. Kāpēc? Tāpēc, ka tad var diktēt savus noteikumus, pašvaldība aizņemšanās noteikumos, dažādu finansējumu līdzekļu piešķiršanas gadījumos. Pašvaldības tiek kontrolētas caur naudu, caur ietekmi, arī caur politisko piedarību. Līdz ar to jāpiemin, ka taisna perifērās pašvaldības šobrīd arī pēc ATR izjūta šo te naudas līdzekļu trūkumu, jo labi domātais pasākums, ka valsts vara atdos parādu un atgriezīs šo te 80% un 20% dalījumu ienākumos, kaut kad atgriezīsies pašvaldību budžetos un varēs realizēt tos projektus, ko vietējie deputāti labi gribēdam visaplānoši savos attīstības plānos, kur bija jau iedzīvotājiem tā kā parādījuši, ka iedzīvotājiem būs tāds vai savādāks infrastruktūras objekts, kas uzlabos iedzīvotāju dzīvi, atjaunos kādu ceļu vai kā savādāk. Šobrīd tas viss izskatās pēc tukšas smuldēšanas un solīšanas to, ko šobrīd netaisās izpildīt. Un vēlreiz uzsvērt, turot mākslīgā naudas badā, pašvaldības tiek pazemotas un arī tiek veicināts iedzīvotāju aizplūšana no šīm te pašvaldībām, jo arī skolu optimizācija noveda pie tā, ka perifērijā dzīvojošie bērni ir spiest virzīties centru virzienā, pēc tam jau lielo pilsētu virzienā un pēc tam jau tālāk uz ārzemēm. Tā mēs zaudējam savus iedzīvotājus, tā mēs zaudējam jauno paaudzi, tā mēs zaudējam gan nosacītās Nokijas vai printfulus nākošos, tā mēs paši radam šo te mākslīgo deficītu, radam neapmierinātību laukos, un cilvēki tiešām ir sapratuši, ka tas, ko bieži izpildās investīciju baņķieris Rungaiņa kungs, ka laukos cilvēkiem nav jādzīvo. Tur jādzīvo ir meža zvēriem, jāaug sēnēm, mežam, un cilvēkiem tur nav ko darīt. Viss īstā dzīve ir pilsētā. Es saprotu, ka mēs te opozīcijas vārdā mēģinām kaut ko vingrot, bet es zinu, kas notiek otrajā pusē, un par to mazliet vēlāk. Bet šobrīd aicinu balsot par šo godīgo sadalījumu, atgriezt šo sadalījumu un beigt aplaupīt reģionus. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies. Godīgi sakot, proporcijas diskusija par proporcijām, man liekas, ir mūžīga. Es atceros vēl laikus, kad tā proporcija bija 82-18, pa labu pašvaldībām dabīgi. Šeit, man liekas, ka svarīgākais ir tas, ka priekš pašvaldībām iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir galvenais ieņēmuma avots, galvenais. Ja viens cits nevar aizvietot šo avotu. Līdz ar to ir svarīgi ļoti rūpīgi izvērtēt, kādus politiskus, tieši politiskus, ekonomiski politiskus lēmumus pieņemt šajā gadījumā. Un šeit ir divas lietas. Pirmā lieta, mēs izvedot administratīvu teritoriālo reformu, kā vienu no galvenajiem uzdevumiem teicām, ka šī reforma ir impuls attīstībai. Bet, lai būtu impuls attīstībai, ne tikai vārdos, ir jābūt arī ekonomiskiem impulsiem. Un šajā gadījumā neapšaubām arī finansiāls impuls, ko, diemžēl, šis te budžets nerāda. Un tāpēc es priekšlikums saglabāt kaut iepriekšējo proporcijā 20 uz 80 ir samērīgs priekšlikums. Runājot par absolūtiem skaitļiem, te vairāk kārdī pieminēti tie 20 vai 20, 93 miljoni eiro, kas sastāda to robu, mainot šo te proporciju līdz tam, kas ir piedāvās budžeta projektā. Bet 90 miljoni priekš valsts budžeta pie miljarda ieplūdēm budžetā ir piliens jūrā priekš pašvaldībām. Tā ir vitāli svarīga summa. Ņemot vērā, ka ir mēģinājumi, un tie mēģinājumi dažviet ir diezgan veiksmīgi, kā ierobežot pašvaldības patstāvību, kā sasiet rokas pašvaldībām, realizējot tos pamata funkcijas. Man liekas, ka tas priekšlikums, par kuru mēs šodien diskutējam, ir atbalstāms ar abām rokām, jo tas nerisinās visas problēmas, bet tas dos iedvesmi pašvaldību ļaudīm, kas strādā pašvaldības, kas rūpējas daudz labāk nekā valdošā koalīcija par savām interesēm. Tāpēc tas būtu impuls, morālais lielākoties impuls priekš pašvaldībām, kā varētu labāk, efektīvāk, liederīgāk un par labu cilvēkiem veikt savus pienākumus un risināt savus uzdevumus. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jurim Pulcem. Pulce.
Labvakar, ļoti cienījumās sēdes vadītāji, augstī godātie deputāti, ļoti cienījumās deputāts. Prieks jūs visus uzrunāt 17.40 darbdienas vakarā. Es gribētu varbūt dažas mazas repliks pateikt. Man faktiski uzrunāja vairāk iepriekšējie runātāji, minot konkrētas skaitļus un zinām konkrētu pieeju, kā formulēt attieksmi pret to, vai un kādai jābūt atdalēji starp valsts un pašvaldību budžetiem. Un te jāsaka, ka kolēģis Sergejs Daugavpilovs visprecīzāk patiesībā iezīmē to, ko es arī gribēju teikt. ka proporcijas tiešām vēsturiski ir ļoti daudz reizes mainījušās. Tās nav bijis nekad viena proporcija. Nav nekāds zelta likums vai zelta sadalījums, kādam ir jābūt sadalījumam starp valstu un pašvaldībām. Šajā mūsu 30 gadu vēsturē, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, sadalījums starp valstu un pašvaldībām ir bijis starp 30% pašvaldībā, satvērnēs valstī, līdz 18% valstī, un jebkurš faktiski skaitlis pa vidu starp šiem skaitļiem. Un vairāk kārtīgi politiskas ir mainījies. Pašreizajā proporcija 75-25 neiziet ārpus normālā lauka, normālā līdzsvara starp to, kāds ir bijis valstī un pašvaldībai sadzot pašvaldības funkcijas. Un, protams, ka mūsu kolēģi no Zaļo Zemnieku Savienības, Viktors Valainis, runā par 2017. Gadu kā kaut kādu zelta laiku, pret kuru tad būtu jāsalīdzinās, kas ir visoptimālākais laiks, un jebkuras novierzes no tā laika, 17. Gada sadalījuma, ir abnormāls un apdraud pašvaldību eksistenci. Un pat viņš savā uzrunā saka, ka kopš tā laika pašvaldību budžets ir audzis, nevis samazinājies, kā vairāk kolēģi uzsvēr. Pašvaldību budžets šajā periodā gan nodokļu ienākumos, gan viss kopējais budžets ir audzis, aug arī nākamgad, salīdzinot ar esošo gadu, un turpina augt. Tā kā pašvaldībai būs pieejama līdzekļu funkcija realizācija, būs pieejama vairāk līdzekļu nekā tie ir tagad. Turklāt ir pieejama ievērojama investīcija līdzekļu gan valsts budžetā, kur pirmo reizi ir atjaunot investīciju programmu. Pagājušajā gadā tika atjaunot, šogad tā turpinās valsts budžeta investīciju programmu pašvaldībām pēc 17 gadu pārtraukumu. Un ZZS esot pie varas nekad neizdevās, tagad tas ir izdevies. Gan arī, protams, ar nākamo gadu sāksies struktūra fondu jaunais periods atvesaļošanas un noturīs mehānismu jaunais periods, kur ievērojami līdzekļi būs pieejami pašvaldībām attīstībai. Visbeidzot, pēdējā tēze, ko es gribēju pateikt, es redzu, cienījumais kolēģi Možvillo, ka jūs ievērojami algat kā politiķis, jo tas, par ko jūs pirms gada balsojāt par, šodien ir jau pašvaldību aplaupīšana. Es to es arī gribētu beigt, aicināt šo konkrēto priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā. Bandarkungs.
Komisijas vārdā es gribu teikt, ka tik plašas debats komisijā nebija, un vienalga neskatoties to, ka debats bija, pirmais priekšlikums tika noraidīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Dambrovska, Papuls, Girdien un Pucen iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32, pret 53 atturas nav. Pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir Zaļo Zemnieku Savienības priekšlikums, kas ir līdzīgs pirmajam priekšlikumam un arī runā par šīs te proporcijas maiņu. Nekā tā ir noteikti patreiz, un komisijā arī šis priekšlikums nav gūts atbalstu.
Juridiskais birojs norāda, ka šis ir analogs priekšlikums, nav balsojams, bet ir debatējams. Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Paldies, Pūcis kungs, par jūsu pamācošo debatu, un tiešām paldies, ka jūs iesaistījāties šajā debatē, un patiesībā ir vietā. Vienīgā lieta, ko es jums gribētu pateikt, ir tas, vai jūs tiešām ieklausties pilnībā tajā, ko mēs sākam šajā jautājumā. Un jā, taisnība, mēs salīdzinājāmies ar 17. Gadu, un tik tiešām jūs pareizi sapratāt, ir bijis pieaugums pašvaldību budžetos par 12%, bet jūs neesat sadzirdējis to, ka par 32% pieaugums ir minimāla alga, kas, protams, ietekmē pašvaldību izdevumu sadaļu tāpatām, vidējā darba alga valstī ir būtiski pieaugusi, tāpatām pedagogu minimālā darba samaksas algas likme ir būtiski pieaugusi, tāpat valstī ir bijusi 10% inflācija, kas vienkārši jau pašos pamatos nolīdzina jebkādu pašvaldību budžetos esošo pieaugumu, kas ir bijis pēdējo 5 gadu laikā. Kolēģi, tāpat laikā mēs paskatāmies valsts budžeta ienākumu 26% pieaugums. Jūs tikko kā minējāt to, ka ir arī labas lietas izdarītas, un jūs esat izdarījuši to, ko nevarēja 17 gadus izdarīt. Jūs esat izveidojuši pašvaldību investīciju programmu. Kolēģi, jūs pašvaldībā noņēmāt 300 miljonus nost, un šobrīd atpakaļ iedodiet iespēju aizņemties pašvaldībām valsts kasē naudu, ko jūs nosauciet par pašvaldību investīciju attīstības programmu, ar nelielu daļu grantu programmu, kas arī ir pamatā sadalīt balstoties pēc politiskajām simpātijām. Kolēģi, tas nav tas, kādā veidā attīstīt reģions. Kolēģi, tā plaisa, kas ir starp Rīgu, Vidzemi, Zemgali, Latgali, Kurzemi, skatāties jebkuru no šiem teritorijām pēc administratīvās teritoriālās reformas, pēc vairākiem budžetiem, kurus jūs iet balsojuši, vienīgie budžeti, kuri neparedzēja būtisku samazinājumu pašvaldību budžetiem, bija tie budžeti, kuras pašā pamatā bija izstrādājis Zaļo zemnieku savienību, tā skaitā arī šajā valdībā iesniedzot 3 gadu budžetu, ko mēs izdarījām vēl 18. Gadā. Šobrīd, kad jūs jau paši pieņemiet šos budžetus, šeit ļoti būtiski parādās šis te pašvaldību īpatsvaru samazinājums, kas ir ļoti skumīgi, ka tas notiek tieši pēc administratīvās teritoriālās reformas, kad pašvaldībām tika solīta strauja izaugsme. 21. Gads 18,6%, tas ir kopā ar visu meditāciju, 22. Gads 17,6%, kolēģi, tas ir tie fakti, un jūs savā ziņā gribat teikt, ka tas nodrošinās kaut kādu teritoriālo attīstību. Jūs tieši otrādāk noņemiet pašvaldībām naudu, izdariet milzīgu spiedienu uz attīstības budžetu, tas, ka cilvēki pašvaldībās grib attīstīt, ko jūs tur gribēt, tur uzņēmējdarbība vienalga, kura pasākuma, pa kuriem tik ļoti labi patīk runāt politiķiem, ka tā ir tā lieta, kas nu tagad ir jātīsta, ka tā ir tā lieta, kas veicinās iedzīvotāju atgriešanos, mājokļu būvniecību. Sazin, kādas lietas tiek minētas, bet tāpat laikā jūs ļoti būtisku daļu pašvaldībām noņemiet nost 300 miljoni, tas ir minimālais apjoms naudas, kas ir noņemts pašvaldības pamatbāzēm. Pagājušajā gadā bija pat valdībai jāpieņem lēmums, lai palīdzētu Latgales pašvaldībām samaksāt pamatpakalpojumus nodrošināt. Pamatpakalpojumu nodrošināšanai bija problēmas veselai virknē Latgales pašvaldību. Šogad tika meklēt speciāli risinājumi. Es arī teicu, paldies, ka mums tos atradāt. Bet 3% pieaugums pret inflāciju, kas ir 4%, pret tām algām, kas arī pieauguma pašvaldībām jāmaksā, 42% pašvaldību budžetos ir algu sadaļa. Ja tā pieauga, tad samazinās investīciju sadaļa, ko jūs liekat pretī, jūs šo noņemto naudu viņiem nevis kaut kādā veidā atdodiet, būtu vismaz savu grantiem atdoši atpakaļ, jūs viņiem sakiet, jums nepietiek naudas, jūs varat aizņemties naudu. Kolēģi, tā ir pašvaldību teritoriāla kaut kāda attīstība, jūs pēc reformas pašvaldības dzenat vēl lielākā izmisumā, jūs viņus uztaisiet lielākus. Sakat reformēties. Nu, kur tad viņas var reformēties? Kur itē Latvijas bankas lielie pasūtījumi, pētījumi, 180 miljonu ekonomija radīsies un vēl finanšu ministrs piesauc šos ciparus? Kaunējušies būt. Nekas tur tās nebūs. Šobrīd pat parāda izdevumi tikai palielināts. Sociālās garantijas jāizlīdzina. Pakalpojumi jāizlīdzina. Dienas beigās izdevumi palielinās. Kas no tā cieš attīstība? Tieši attīstības investīcijas ir tās, kas cieš primārās investīcijas iet pa priekšu, pēc tam iet vispārējais. Un piesaukt kaut kādus sīkumus, kolēģi, šīs budžets pašvaldībām, teritorijām, reģioniem būs kaitniecisks. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījumās sēdes vadītājā, augsta godatie kolēģi. Man pirmā kārta es ļoti novērtēju to, ka mūsu kolēģis Juris Pūcē pēc divām dienām šo debāšu par budžetu ir nolēmis pieslēgties, piedalīties šajās debāts. Nu, tiešām labāk vēlāk nekā nekad. Es ceru, ka Juris Pūcē arī turpinās to darīt, un es ceru, ka tas arī būs piemērs, un viņa piemēram sekos arī citi koalīcijas kolēģi. Bet tagad par lietu. Tad, kā es sapratu no kolēģa teikto, lūk šo iedzīvotā ienākuma nodokļa proporciju starp pašvaldībām un valdību var mainīt tāpēc, ka šis diapazons vēsturiski ir bijis plašs. Gan tāds, gan 22, gan 30, gan 30 un kas tur bija. Jā. Bet šādu argumentu par labu tam, lai nomainītu, un tas bija tiešām varam ministra, kas to laik bija tieši jūs pūts lēmums, vismaz iniciatīva, droši vien kopā ar finanšu ministru pirms gada mainīt šo iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadali.
bet izvirzīt par argumentu, ka lūk, to drīkst darīt, un vai to var darīt, tāpēc, ka lūk, vēsturiski šī proporcija ir bijusi dažāda, ja, nu, to grūti kvalificēts, kā kaut kādos pieradījumiem balsta to pieju, vai vispār kā nopietnu pieju, kā tādu lēmu pieņemšanai valsts pārvaldē. Nu, ja mēs šādi, ja mēs vadasimies no šādas loģikas, ja, tad, nu, kas, tad varbūt finanšu ministram katru gadu vajadzētu taisīt kaut kādu loteriju, ja, kā paņemt kaut kādu diapazonu vēsturisku, kas ir bijis, un šādu diapazonu ietverus, uztaisīt loteriju par to, kas mums šogad tad būs šī iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadalē starp pašvaldībām un starp valsti. Tā, tas otrais arguments ir bijis tāds, ka lūk, mēs skatījāmies uz to, ka pašvaldībām šīs ieņemuma pieaugums no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ir bijis ļoti liels. Nu, ja mēs, kolēģi, skatāsimies tad šādi, ja, tad, nu, kas tas par pieju? Tad pašvaldībām skatoties uz to, kāds ir bijis vai kas ir prognozēts nodokļu pieaugums, kas ir valsts budžeta kā pašvaldībām, un tie pirmas izdarības mēģināt paņemt to daļu no šā pirāga. Es drusku kolēģi tāds vēsturiskā atkapē, vismaz no mana skatu punkta, kad esmu iemācījies vai izdarījis savus secinājumus. Pirms apmēram 10 gadiem reformu partijai bija tāds liels uzstādījums samazināt darba spēka nodokļu slogu. Un tieši reforma partija bija tā, kurā vismaz sakotnēja likumdošana nostiprināja vislielāko, varbūt pat vēsturiski, darba spēka nodokļu sloga samazināšanu par 5% punktiem, no kuriem 3% punkti bija izpildīti, ko mēs tajā laikā panācām. Bet diemžēl tad mūsu koalīcijas partneri tā laika, kas šodien arī vada valdību, nolēma to samazināt bez jebkādas kompensācijas pašvaldībām. Un, protams, ka tad Zaļo un Zemnieku savienība arī nebija valdība. Un līdz ar to tas iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazināšana bija uz 80% uz pašvaldību reitina. Kas noticis, kaut kādā brīdī ZZS atnāca atpakaļ valdība, un viņu pirmā prasība, protams, ka bija izbeigt šo iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazināšanas programmu. Līdz ar to tas samazinājums ir bijis tikai daļējs. Kāds rezultāts? Es lūdzu apvienot debašu laiku.
Jūs debašu laiku apvienot, lūdzu.
Kāds ir bijis rezultāts valstī? Sākotnēji uzņēmējiem tika apsolīts, ka būs darbas tā, ka nodokļu samazinājums par 5%. Reāli bija tikai par 3%. Tātad līdz ar to uzņēmējiem bija zināma vilšanas, un tas arī pa lielu bija viss. Un mana prognoze ir tāda, ka kaut kas līdzīgs notiks arī pēc nākamā gada vēlošanu. Vismaz tā, ka uz to norada reitingi, ZZS visticamāk atkal būs valdība, visticamāk viņu pirmā prasība būs tāpat atgriezties pie šā veca sadalījuma uz 80-20, un tad līdz ar to tiem 93 miljoniem eiro gada vajadzēs atkal parceļot no valsts budžeta uz pašvaldību budžetiem, ar visam no tā izrietošam sēkam. Un te man jautājums gan Pūces kunga, gan visiem citiem koalīcijas deputātiem. Kāds no tā labums valstī, ja ik 4 gadus notiek tādas cikliskas pārmaiņas? Zaļo un Zemnieku savienības nav valdība, notiek resursu pārdale no pašvaldībām uz valsts budžetu. Zaļo un Zemnieku savienība atgriežas valdība, un tad notiek līdzekļu pārdale no valsts budžeta uz pašvaldību budžetu. Tad tā ir, un viss, kas notiek, patiesība ir vienkārši sēgas parvilkšana no viena gala uz otru galu. Kāda tam saistība ar valsts attīstību, kolēģi? Kā tas vispār palīdz valsts attīstībai? Nekādi. Tāpēc arī bija iesniegts mūsu pirmais priekšlikums, kā atgadinājums kolēģiem, ka
Jūs varat to šodien noraidīt, bet es domāju, ka gan Pūces kungs, gan citi pieredzējuši deputāti šajā saimā, es domāju, ka ļoti labi saprat, kā es šodien sāku, tā arī būs. Pēc gada, pēc diviem gadiem, bet tā būs. Un tad mēs atcerēsimies par šo sarunu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Mārim Mužvilo. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Sākšu ar pāris pateicībām. Pirmā un svarīgākā es pateicos Jurim Pūcem par manu kvalitāšu novērtēšanu un izaugsmas atzīmēšanu. Otra pateicība būs bijušajai koalīcijai un koalīcijas kolēģiem. Paldies par to, ka jūs man parādījāt, kā pieredzējuši politiķi vada valsti. Paldies vēlreiz. Tad nākošais. Runājot par šīm te pašvaldību budžetiem un kāpēc pagājušajā gadā es nobalsoju par visu kolēģu sastrādāto, jo jā, es biju jauns gurķis, nesen iestājies saimas sastāvā, līdz ar to viss man bija jauns un nezināms. Tad, kad nāca mācība un es mācos, skatos, klausos, ievēroju, man nāca apskaidrība, ka šis, ko dara šobrīd centrālā vara un koalīcija, nebūtu nav doma par valsti, bet gan politiskās spēlītes ar lielām naudām, ar ietekmi, ar varu. Tad tiem, kas nezina un kas nav bijuši pašvaldībā, pašvaldība neviena, izņemot Rīgu, nedrīkst sastādīt budžetu ar deficītu. Neviena. Visi budžeti ir jābūt vai nu pa nulēm, vai ar pārpalikumu. Tāds ir likums, un to nosaka likums un centrālā vara. Es esmu bijis vairākos sasaukumos no 2009. Gada, un katru gadu pēc valsts budžeta pieņemšanas vietējie ekonomisti caurām naktīm mēģināja sastiķēt galus, lai tiešām šo budžetu varētu izveidot ar to naudas daudzumu, ko centrālā vara visžēlīgi ir atvēlējusi. Jā, un šis te sadalījums 80 uz 20 bija diezgan tūl tam, kas ļāva šos te budžetus uztaisīt, lai kaut cik varētu realizēt tos plānus, kurus bija iecerējuši deputāti kopā ar iedzīvotājiem. Jā, nāca vēlēšanas, bija vēlēšana trakumi, bija visādi trakulīgi solījumi, dažādas arī šobrīd opozīcijā esošās partijas vadoņi, vietējie vadoņi solīja brīnuma lietas un solīja visādas zelta kalnus un antiņas, kas kalnājās. Diemžēl mēs šobrīd esam pie tā, ka ir izveidot vēl lielāku novadi, taču vietējās vajadzības nav mazinājušās. Un tādas arvien paliek arvien vairāk, jo šobrīd centrālā vāra ir aizvirzījusies prom no šīm te problēmām, un jau šobrīd ir jūtams, ka viņa šai centrālai vārai, kas ir prom aizgājusi, īpaši neinteresē, kā atrisināt to reģionu, kas šobrīd ir tālāk no vāras, problēmas. Līdz ar to, es domāju, ka ir pilnīgi normāli atgriezt naudas līdzekļus pašvaldībām, lai netiktu aizmirsti taisni reģioni. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Līdzīgi, faktiski tā kā priekšlikuma ir identiski, neatkārtošos, ko es teicu pie iepriekšējā priekšlikuma ar galveno pakalpojumu sniedzēju valstī, bet sešu uzmanību, kolēģi, kad jūsu zināšanai, es domāju, ka vispirms daudz nav sekojuši līdz pašvaldību budžetiem, jo es saprotu, ka pašvaldības sniegtām funkcijām koalīcijas nav absolūti nekādas sapratnes galu galā šīs visas sociālās funkcijas, izglītības funkcijas, ko nodrošina, bet tas, kad izglītības sadaļa, pašvaldību budžetos, varbūt no vienas trešdaļas līdz pat vienai pusē, kolēģi, tā ir ne tikai pirmsizglītība, tā ir infrastruktūra izglītības uzturēšanai, skolas, lai cilvēki dzīvot. Mēs šobrīd runājam, lai būtu veidinātas telpas. Mēs runājam, lai bērniem būtu pirmsizglītība pieejama, pirmsizglītības pulciņa pakalpojumi būtu pieejami, lai viņi būtu pēc iespējas mazāk līdzmaksājumi no vecākiem. Tas 50% gadījumā, šai brīdī ņemot vērā, ka budžetiem no trešdaļas līdz vienai pusē ir izglītības sadaļa pašvaldības budžetos, var būt skarts, mēs licamāks arī tiks skarts. Mēs runājam, ka bērni ir mūsu nākotne, bet šobrīd jūs faktiski atņemiet ne jau pašvaldības mēriem. Mēriem jūs noteicāt algas iepriekš paši balsojāt, nācāt saviem priekšlikumiem. Jūs atņemiet šobrīd izglītībai tiem, kuriem kur visvairāk vajag. Un pilnīgi taisnība, Jačislām Dombrovskij, mēs šo kļūdu noteikti labosim, tāpat kā vēl veselu lērumu kļūdas, kas ir šobrīd sastrādāts. Kolēģi, to nedrīkst darīt. Mēs daudz esam runājuši šeit par satiksmes drošības, iepriekš uzskaitīju pašvaldību funkcijas, kas saistās ar satiksmes jomu, bet mazās lietas, tā skaitā melno caurumu, melno punktu likvidēšana, kur ir bojāgājuši, tās pārsvarā ir pašvaldību funkcijas, kas ir jānodrošina, kuru liek dažādas satiksmes uzlabojumus un tam līdzīgi. Tāpēc, kolēģi, šī pašvaldība nauda, šie 93 miljoni, kas ir atņemti, tā nav ieriekšana vienam vai otram politiskiem spēkam, kolēģi. Tā ir ieriekšana Latvijas iedzīvotājiem, tā ir ieriekšana pašvaldībām, kas nodrošina galveno pakalpojumu mūsu valstī, mūsu iedzīvotājiem. Pilnīgi visi iedzīvotāji, kas dzīvo mūsu teritorijā, dzīvo kādā pašvaldībā. Kā jau minēju, vai tā ir Rīga, vai tā varbūt attāla pašvaldība pierobežā. Tāpēc, kolēģi, tas ir ļoti, ļoti nekrietni šajā gadījumā, šajā laikā, ņemot vērā gan potenciālo inflācijas koeficientu, gan ņemot vērā arī daudz citas lietas, arī labas lietas, citas starp, ja mēs esam runājuši arī par nepliekamo minimumu, bet tas viss summējas uz pašvaldību budžetiem, tāpēc salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem, vēl jau vairāk arī balkot paralēlas ar valsts budžeta izmaksu sadaļu, tas ir ļoti nekorekti. Tāpēc, kolēģi, es uzskatu, ka šī kļūda būs jālabo. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies. Nu, diezgan naivi tagad runāt par to priekšlikumu, kurš ir noraidījis, bet es gribētu tomēr pateikt dažas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka tā saruna ir vietā, bet tā ne īstā laikā. Man šķiet, ka runāt par pašvaldību finansēšanas problēmām, vajadzēja runāt un darīt to vienlaikus ar administratīvās reformas ieviešanu. Pulc kungs droši vien atceras, ka uzstājoties pašā reformas starta punktā pašvaldību kongresā, es arī to teicu. Es arī to piedāvāju tā laika ministrijai, padomāt arī par tādu modeli, kas palīdzētu izvairīties no izlīdzināšanas fonda, kas palīdzētu pašvaldībām savilgt galvas realizējot savas autonomās funkcijas. Un šī gadījumā 20-80, nu, tas nav risinājums, tas ir tikai politikas signāls, un nevairāk. Jo modelis nav izstrādāts, viņš nemainīgs jau ilgus gadus, un nav neapmierina ne pašas pašvaldības, ne valsti, ne galvenais iedzīvotājs. Runājot par to, kādam tam modelim būtu jābūt, tas nav šīs dienas sarunas priekšmets, bet tam pie tā noteikti būs jāatgriežas. Bet ir vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska tieši šodien. Darbā, kā Pūts kungs ļoti labi atceras, ir arī pašvaldību likums, jaunais, kurš paredz arī lielas izmaiņas pašvaldību darbībā. Nu, es nesaukšu visas, bet vienu piemēru gan gribētu nosaukt. Piedāvātā ministrijas projektā, ministru kabineta projektā, ir paredzēts, ka visās pašvaldībās būtu jāizveido pašvaldības policija. Tas ir diezgan dārgs process. Bet kas to finansēs un no kādiem avotiem? Šodien grūti pateikt. Kā gala rezultātā, kad Saeima pieņems jauno likumu par pašvaldībām, kā izskatīsies arī šis modelis un cik kā viņš būs saistīts ar jau apstiprināto valsts budžetu. Pēdējais, ko es gribētu teikt. Šī saruna ir vietā arī par to, prie tā, ka ir runa par to, ka pašvaldība budžeta pieaug. Jā, tiešām tā tas ir. Pieaug arī valsts budžeta ieņēmuma daļa. Arī ļoti labi un paldies Dievam.
Bet ir vēl viens rādītājs, ir pašvaldību budžeta īpatsvars konsolidētā budžetā. Diemžēl mēs šeit rādītājā nevaram lepoties, ka mēs būtu visas Eiropas priekšgalā. Kaut tas ir viens no svarīgākiem punktiem, jo tas atsloko valsts pārvalde un pārliek arī reālo funkciju izpild tuvāk pie tiem cilvēkiem, kas šo funkciju, kas saņem šos pakalpojumus un šo pakalpojumu klāstu. Tāpēc es neaicinu jau atbalstīt neatbalstāmo priekšlikumu, kurš jau ir noraidīts, bet es aicinu tomēr valdošo koalīciju padomāt par to, ka šī problēma prasa risinājumu. Un tas risinājums nevar būt aiz kalniem. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi. Lūdzu.
Jā, kolēģi, ir tiešām interesanti skatīties pa šīm debatēm, kas bijās ar administrāciju teritoriālo reformu un kā tās izskatās reāli dzīvē pēc tam. Protams, tika solīta nauda ceļiem, varbūt arī ir visādi fondi un sazina, kas izveidots, bet kopumā, ja mēs skatāmies, tad ceļiem ir mīnus 50 miljonu šajā budžetā pret iepriekšējo gadu. Ja mēs skatāmies šo attīstības naudu, protams, attīstības nauda sākotnēji noņemt pašvaldībām, pēc tam kā dāvana tiek atgriezta noteiktam pašvaldības skaitam, arī nevisām visām pārējām tiek dot iespēju aizņemties. Tāpat arī jo Dolga Polo kundze minētā pašvaldības policija, kas tiek noteikta kā obligāta funkcija arī šajā budžetā un daudzgads budžetā tieši mēs redzam to, ka šeit nav ne vārda, neviena vārda par to, ka valsts varētu piedalīties šīs funkcijas līdzfinansēšanā, ir likums, kas to paredz, bet nav neviena vārda, kas šos solījumus kaut kā realizētu dzīvē. Bet, nu, kolēģi, kopumā jau jāsaprot, ka pašvaldībām šobrīd šajā laikā ir vissvarīgāk sniegt šo valsts atbalstu pietiekošā apmērā, lai arī pašvaldības varētu palīdzēt mūsu iedzīvotājiem un izmanto šo iespēju daudz efektīvāk izmantot tieši savu pašvaldību infrastruktūru, sniedzot sociālos pakalpojumus, mājokļu pabalstus un citus, ko mēs varam, tas ir pats par sevi saprotams. Nu, šie visi pabalsti, kas ir, ko valsts ir pieņēmusi, mēs te visi kopā esam viņam balsojuši, 20 eiro katram senioram, nestoties to, vai viņam ir 1000 vai 2000 eiro ienākumu vienalga, visiem pēc kārtas. 500 eiro visiem pēc kārtas. Nu, vai tiešām mēs varam ilgtermiņā atļauties ilgi šādi spēlēties? Es uzskatu, ka nē. Un caur pašvaldībām to varētu darīt daudz efektīvāk, mērķtiecīgāk, iedot tiešām tiem, kuriem vajag. Tāpēc šo pašvaldību ienākumu struktūru ir jāmaina par labu pašvaldībām īpaši šobrīd. Paldies.
Debates slēdzu. Vadātie kolēģi, šis priekšlikums bija debatējams, bet nebalsojams. Turpinām ar trešo priekšlikumu. Lūdzu.
Jā, trešais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir faktiski par dividenšu iemaksām valsts budžetā no augstsprieguma tīkliem, un budžeta komisijā tas ir atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Viečeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījumās sēdes vadītāji, godotie kolēģi. Es nezinu, kāpēc ziņotais nav paskaidrojis šā priekšlikuma būtību. Un šā priekšlikuma būtība ir sekojuša, ka valsts budžeta pirmā lasījuma bija plānot, ka dividends 64% no augstsprieguma, no valsts akciju kapitāla sabiedrības augstsprieguma tikls būs ieņemuma budžeta 10 miljonu eiro, bet tad uz otru lasījumu tika iesniegts priekšlikums no valdības, ka budžets saņems nevis 10 miljonus no augstsprieguma tikla, bet 29 miljonus eiro. Tad kolēģi starp pirmo un otro lasījumu valsts budžeta ieņemumu prognoze no valsts akciju kapitāla sabiedrības augstsprieguma tikls palielinājies par 20 miljoniem eiro. Nu, tas laikam kaut ko liecina par šīs valdības budžeta plānošanu. Man līdz ar to kolēģi, nu, ir tāds jautājums kolēģiem, kolēģiem. Varbūt finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs varat uz to atbildēt, jeb tā ministrija, es tagad neceros, kura, vai tā ir ekonomikas ministrija vai finanšu ministrija, varbūt finanšu ministrija, tas pats finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Zikats Istvakungs, atbildēt uz tādu jautājumu, vai jūs esat pārliecināti, ka šis dividendžu apmērs, kas pienākas valsts budžetam, tiešām ir tāds. Jo, ja iziet no tā, jums tagad tā atšķirība gandrīz 4 reizes mainījusies tā prognoze par to, kāda galva šogad būs šīs akciju sabiedrības peļņa, varbūt mums ir vērts uzgaidīt vēl kādu nedēļu vai divas, varbūt tā peļņa kļūs augstāk. Ne, nopietni, varbūt valdībai vajadzētu kaut kā vēl paņemt kādu laiku un padomāt sakartotu grāmatvedību. Jo, ja starp diviem lasējumiem paradas tik lielas milzīgas atšķirības tajos skaitļos, nu, tad tas liek uzdot jautājumus. Nu, varbūt finanšu ministrija, kāds varētu paskaidrot, kas tam noticīs. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Davaram. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Patiesībā šis, pie kā pieskārās kolēģis Jačils Dombrovskis, ko akcentējuši pa konkrētiem ministra kabineta lēmumiem par šo straujo prognozu, peļņas prognozu, es domāju, ka tas tie, kas seko līdz, kas notiek biržā ar elektroenerģijas cenu, tie, kas seko līdz, pēc kādiem principiem veidojas augstpriekuma tīkla, cits starp arī mūsu Latvijas energo peļņa, es domāju, ka saprotu un pat orientējas par kādu iespējamo rekordu peļņu mēs varētu runāt 22. Gadā. Laikā, kam ir cilvēki nap savā galas, kamēr mēs piemaksājam pa mazām sumiņām 20 eiro senioriem, tie, kas ir vakcinējušies, bet šajā priekšlikumā no dienu kolēģi prasītos kā minimums vai finanšu ministru vai ekonomikas ministru pieslēgšanās debatēm un pateikt, jo šeit mēs runājam par 21. Gadu, šeit mēs nepieskaramies pie 22. Gada, par šī gada iespējamo peļņu, ko sadalas tīkls un Latvijas energo arī varētu nopelnīt, kolēģi, un, bet kam ir cilvēki par to maksā, un knapi samaksā, daudz arī nespēj samaksāt, un daudziem arī šīs lietas nonāks tiesa izpildītāja rokās, tāpēc tas būtu godīgi pret sabiedrību, un tas būtu godīgi laicīgi pateikt, kad arī šis peļņas proporcija pa 22. Gadu būtu jāierakst skaidri budžetā un daudz lielāks procents, nekā mēs runājam par 21. Gadu. Paldies!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi. Lūdzu.
Gudatie kolēģi, nu šeit vismaz attiec būs augstspriegumā tiklo šim peļņas pieaugumam nevajadzētu atspoguļot to, ka tirgu ir pieaugus elektrības cena. Vismaz es būtu pārsteigts, ja šis peļņas pieaugums ir izveidojis tieši dēļ tā. Jo tas tomēr ir elektrības pārvadātājs, nevis ražotājs. Bet kolēģis Tavēr kungs paceļ, ir paceļis ļoti labi jautājumu. Arī no tā, kāds, cik daudz valsts, ja precizāk Latvijas energo, kas pieder valstī, nopelnīs no šīs elektrības cenas pieauguma. Un nav nekādu šaubu, ka jau šogad Latvijas energo no tā pelnīs. Protams, ka atšķirība no tā, kāda ir noslēgtu līgumu struktūra, jo tie, kas ir ar fiksētiem līgumiem, tiem cena mainīsies tikai sakot no 1. Janvāra. Bet to elektrības daļu, ko Latvijas energo pārdot pēc biržas cenām jau šodien, un tas būs arī nākamajā mēnesī, arī decembrī, tad skaidrs, ka šī elektroenerģija ir pārdota par cenu, kas ir vērtīga divas reizes, nekā tā, kura bija ieplanota. Un interesanti, ka budžeta komisijas sēdē, tad, kad finanšu ministrija uzdots jautājums, kāds vai ir ieplanot šī lielāka peļņa, tad tā saņemta atbilde bija, ka nē, ka lūk, ekonomikas ministrija saka, ka tā netiek plānota, kas ir ļoti dīvaini. Kolēģi. Mums no Republikas puses, no Republikas deputātu puses ir priekšlikums, ir apretins šai lielokai peļņai un priekšlikums to peļņu novirzēt tam, lai samaksāt par onkoloģijas medikamentu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, es redzu, ka šai debatē arī sako līdz finanšu ministrs un, un šī varbūt būtu īstā vieta, kur finanšu ministrs varētu pieslēgties un viest skaidrību šajā jautājumā un ne tikai sakot līdz šīm notvērni interesantajām debatēm, bet tomēr šajā gadījumā Latvijas iedzīvotāji saņem ikdienā šos rēķinus, rēķinus, kas ļoti būtiski ietekmē viņa maciņus par elektrību. Mēs šobrīd redzam to, ka tiešām šī būtiskā peļņas palielinājums nedēļas laikā kopš iesniegšanas un ir grūti saprotams un pa Latvenergo ieņēmumu izmaiņām vispār netiek runāts. Tāpat laikā tas, ko redz iedzīvotāji, no šīs ir tās iestādes, kas tos rēķinus iedzīvotājiem izstāda. Un iedzīvotājiem pilnīgi vienalga, kāds rēķins, kas tur iekšā ir, vai tur ir OIK, vai tur ir, vai tur ir sadales maksa, vai tur ir kaut kāda notikuma biržās, pilnīgi vienalga, viņiem interesē šis gala cipars. Un tā vietā mēs šeit redzam, mēs šeit redzam, šeit redzam to priešakumiem, ka ir ļoti grūti saprotams, no kurienes tad ir radies šis peņas pieaugums. Un mēs, arī mēs paredzam to, ka pašam Latvenergo šis peļņas pieaugums būs stipri augstāks nekā šobrīd, šobrīd budžetā ieplānotais. Es aicinu vismaz kādam, varbūt arī Bondara kungs varētu izskaidrot, ko tieši mēs neesam sapratuši, vai kas ir tas, kur mēs kļūdamies. Ja mēs nekļūdamies, tad, tad iedzīvotāji maksās liels rēķinus, bet... kas notiks ar šīm peļņām, absolūti nav skaidrs, kur tās tiks novirzītas, kā tā tiks novirzītas. Šie jautājumi prasa atbildes. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondara kungs.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka trešais priekšlikums, kurš bija ministra kabineta priekšlikums, komisijā tika atbalstīts.
Skaidrojums nebūs.
Ziniet, ja man jāsaka ir komisijas vārdā, tad skaidrojums nevar būt, jo pie šī priekšlikuma nebija šāds debates. Ka personīgi, kā Mārtiņš Bondars, es, protams, varētu skaidrot, bet tas nebūtu komisijas vārdā, un tad man būtu bijis jāpiesakās debatēs.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo ministru kabinetu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 2 atturas nav. Trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir mūsu kolēģa, deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums, kas jau faktiski runā par budžeta gatavošanu 23., 24. un 25. Gadiem un runā par struktūrālo bilanci. Komisijā šis te priekšlikums netika atbalstīts.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Labvakar, sēdes vadītāji, labvakar, kolēģi. Tātad, jā, Bondara kungs jau precīzi iezīmē, tātad es runāju par savā priekšlikumā par virzību uz bezdeficīta budžetu. Nu, tajā brīdī, kad šodien 51 varas deputāts nobalso par sev, teiksim, savām amatpersonām, ministriem, citām ievēlētām amatpersonām amatu algu celšanai, nu, ir jārunā tomēr par šādas druģēnas aizņemšanās, tomēr pārtraukšanu kādā brīdī. Šobrīd valdība un finanšu ministrs nedaudz atgādina tādu tā kā azartspēlmani, kurš, nu, jau faktiski ar saviem ienākumiem nespēja savu kaisli nosekt, līdz ar to ir jāsāk aizņemties un visas nepieciešamības apmierināt. Šis priešlikums kā reiz nosaka arī turpmāk 23., 24., 25. Gadam pienākumu tomēr veidot budžetu no saviem nopelnītajiem līdzekļiem. Brīdī, kad IKP ir 6% pieaugums, mēs vēl joprojām aizņemamies. Ja mēs atskatāmies uz Krišēna Kariņa valdības šo te periodu, tātad no 19. gada 23. Janvāra līdz šodienai, tad ārējais parāds ir pieaudzis no 11 miljārdiem, nu jau līdz 17 miljārdiem. Šeit ļoti daudz eksperti ir norādījuši uz to, ka ir varbūt iespējams aizņemties līdzekļus, lai tos turpmāk novirzītu attīstībai, investētu dažādos IKT uzņēmumos, iespējams investīciju projektos ar turpmāk pievienoto vērtību un līdz to arī pievienotās vērtības nodokļu prognozes iespējamībām. Taču, ja mēs skatāmies uz šodienas notikumiem, tad šī aizņemtā nauda praktiski tiek piešķirta pašiem sev, piešķirta deputātiem kvotām, pilnīgi nesaprotamos kritērijos, absolūti nesaprotam, kur tas šķirošanas notikums ir noticis, kāpēc vieniem tiek piešķirts, kāpēc otriem netiek piešķirts. Šis viss, protams, ir tikai tamdēļ, ka naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis. Un laikam šī valdība nav spējusi šo naudas daudzuma un varas pārbaudījumu izturēt, jo visu laiku šī nauda tiek kaut kur ieguldīta, bet ne primāri attīstībai, bet primāri pašiem sev. Nu, līdz ar to, kolēģi, priekšlikums pats par sevi ir virzībai uz bezdeficītu budžetu. Bezdeficītu budžets ir vismaz beidzot tas brīdis, kad mēs varētu sākt domāt par kaut vai tādu līdzīgu finanšu rādītāju sasniegšanu, kā piemēram Igaunijā, kur ārējais parāds, protams, ir krietni mazāks nekā mums. Un tajā brīdī, kad bija 2008. gada krīze, kad mēs palielinājām ārējo parādu, arī ārējā parāda apkalpošanas izmaksas tajā brīdī bija cēlušās. Ja šobrīd tās izmaksas nav lielas, absolūti neviens negarantē, ka šīs izmaksas nākotnē nevarētu kāpt. Līdz ar to sloks uz budžetu vēl var vēl vairāk kāpt. Ne tikai būs jānopelna, kolēģi, tā nauda, kas ir jāatdod, kā ārējais parāds, bet, protams, arī parāda apkalpošanas maksas, kuras uz šādu parādu apmēra nebūs lielas, nebūs mazas. Brīdī, kad mēs izmeklējam parlamentārās izmeklēšanas komisijā jautājumus par finanšu līdzekļu izlietošanu, tajā skaitā arī vakcinācijas biroja atlīdzībai un citiem izdevumiem, finanšu ministrs saka, nu kā tad nedot, kā tad nesolīt, kā tad nepiepildīt šīs te vajadzības. Bet atbilde ir, jāsāk sākumā, ir ar nopelnītu naudu un tikai pēc tam ar aizņemt naudu. Tieši tamdēļ, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai valdības turpmāk vairs neaizņemtos tik drudžēni, kā tas notiek šobrīd, un lai mēs neaudzētu mūsu ārējo parādu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka ceturtais priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto. Deputāti Nemiro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24, pret 52, atturas nav. Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir arī mūsu kolēģi Andreja Klementjeva priekšlikums, kurš runā jau par budžetiem, kas ir 23, 24, 25 gadi. Tur savukārt ir par izmaksām, dažādām izmaksām, tā kā komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, tad ir pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 52 atturas nav. Piektais priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kurš saistīts ar Brexitu, Brexit korekciju, un tas komisijai ir atbalstīts. Paldies.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, bet ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 64, pret 1 atturas nav. Piektais priekšlikums ir atbalstīts. Sestais priekšlikums atvainojiet ir atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir gan tehnisks un arī komisija ir atbalstīts. Paldies.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš arī ir gana tehnisks un komisijā, protams, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums mēs pārējām uz jau tabulu, kur tas ir ministru kabineta priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums arī ir ministra kabineta priekšlikums, kurš arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Sākam debates. Vārds deputātam Ģerčislavam Dambrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, augsti godātie kolēģi. Nu, šis ir viens no slavenā flīdeļa priekšlikumiem, kurš te ir acam redzot, ir mēģinājums no valdības puses, tā teikt, klusi izbeigt šo flīdeļa lietu, tā teikt. Es aicināšu te kolēģus neatbalstīt šo priekšlikumu, jo taiskaita mums, Partijas Republika deputātiem, ir alternatīvs priekšlikums, proti noradīt precīzu postaņu, uz ko izterēt tos 183 tūkstoši eiro, uz kuriem tika paredzēts iegādāties valsts prezidenta kancelēja šo slaveno flīteri. Tāpēc aicinu šajā balsojumā atturēties un tad vēlāk atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas paredz novirzīt šā flīdeļa naudu precīzi medicīnai, kas, manuprāt, būtu daudz atbilstošāks solis. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārds. Debats bija slēgts, Elēna kungs,
es
atvainojos.
Komisijas vārdā es vēlos teikt, ka desmitais ministra kabineta priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62, pret 5, atturās 4. 10. ministra kabineta iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts.
11. ir arī ministra kabineta priekšlikums, kas faktiski arī ir komisijā atbalstīts un ir saistīts ar dividendžu iemaksām valsts budžetā un to pārvirzīšanu uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paldies.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. ir Nacionālās apvienības priekšlikums. Nacionālās apvienības visu Latviju tēzemēju un brīvībā LNNK frakcijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzemēju un brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 68, pret 2, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Savukārt 14. ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums ir priekšlikums, ko mēs izstrādājam kopā Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrību, un pēc būtības šis priekšlikums paredz, mēs uzrunājam augstskolu pedagogus. Tātad, ja mēs paskatāmies, sākotnēji budžetā iesniegts tika tātad šis pedagogu darba samaksas pieauguma modelis, Kristos, kā es teicu, viņš ir izpildīts. Tā arī ir. Viņš tiek pildīts. Viņš, manuprāt, varēja tikt labāk pildīts attiecībā uz pirmskolas pedagogiem, jo tur šie šķēri paliek ar vien lielāka, bet par to mēs runāsim vēlāk. Šeit par augstskolu pedagogiem. Premjers Braši pateica to, kad reku mēs zinātnē liekam klāt naudu. Augstskolu pedagogiem atalgojuma modelis ir beidzies 22. gadā. Tātad ar 22. gadu viņiem nekādas izmaiņas netiek paredzētas. Netiek domāts par to, ka viņiem kaut kāda rēķina pieaug vai viņiem kaut kādas izmaksas pieaugtu attiecībā uz viņu ikdienas izdevumiem. Tiek pieņems, ka augstskolu pedagogu var mierīgi turpināt strādāt ar to pašu atalgojumu, nestoties to, ka ir valstī ir inflācija, nestoties to, ka vesela virkne citu kategoriju. Tā skatā citu pedagogu, kuru algas pieaug, viņiem šis grafiks beidzās 21. gadā. Es sākotnēji domāju, ka tā ir kļūda šobrīd iesniedzošo priekšlikumu un redzot to, ka neviens arī nemēģina kaut kādā veidā rast šeit risinājumu. Es saprotu, ka tā nav kļūda. Nu, tad man jautājums, nu, kāds no izglītības jomas vai mums izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs varbūt varētu skaidrot par to, kā tad augstākā izglītības sistēmā, mēs runājam augstākā izglītībā reformas un tad mēs to pārvaldības modeli mainam, visādi gudras lietas, gudri vārdi, dienas beigās tam pedagogam, kas tur pasniedz šīs lekcijas, par to mēs esam piemirsuši. Nu, manuprāt, kolēģi, tas nav normāli, un tāpēc arī mūsu frakcija atsaucās šim Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrības aicinājumam. Mēs iesniedzām šo priekšlikumu, pārrunājām ar arotbiedrību, un pilnīgi noteikti skaidrs, ka šeit ir nepieciešams risinājums. Šobrīd šāds risinājums, diemžēl netiek piedāvāts, tāpēc kolēģis aicinātu atbalstīt šo mūsu sagatavoto priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, sēdes vadītājs kundze un kolēģi. Nu, ir skaidrs, ka izsludinātās reformas augstākā izglītībā netiek atbalstītas finansiāli un netiek atbalstītas arī ne tikai atalgojuma ziņā, bet netiek atbalstītas arī tādā ziņā, ka pieaug maksājumi par augstākās izglītības iestāžu uzturēšanu. Netiek atbalstīta tādējādi, ka agri vai vēlu, arī izsludinātajiem padomju cilvēkiem būs jāmaksā atalgojums visticamāk no augstākās izglītības iestādes budžeta, nevis no kāda cita atbalsta veida, un ja arī būs izmantot Eiropas struktūra fondu finansējums, tad tas nevar būt ilglaicīgi un nevar būt visu laiku. Ir saprotams, ka augstākās izglītības iestādēm pieaug finansējumu izglītojumu pozīcijas, neatkarīgi no tā, kā viņi plāno savu budžetu un cik veiksmīgs vai neveiksmīgs būs augstskolu padomes. Aicinu atbalstīt, jo šajā situācijā pieaugot uzturēšanas izmaksām, pieaugot arī padomi cilvēku izmaksu meklējumiem, ir skaidrs, ka strādājošo mācību spēku atalgojuma paaugstināšanai var nepietikt finansējuma. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Ņemot vairāk, ka ir pieprasīts balsojums, vēlos tikai atgādināt, ka 14. Zaļo zemnieku savienības priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27, pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 15. Priekšlikums, kurš ir no ministra kabineta, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
16. priekšlikums ir mūsu kolēģa Auda Gobzeme priekšlikums, kurš paredz pārdalu no prezidenta kancelējas budžeta uz vispārējo budžetu, jo, nu, kā viņš komisijā teica, viņš neredz pamatojumu šim finansējumam. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Sākam debates, vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Labvakar, Latvijas sabiedrībā, labvakar, mani kolēģi. Principā, Bondarkungs nepareizi norādīja, ka es tur kaut ko gribu pārdalīt. Es gribu valsts prezidentam Levitkungam vienkārši atņemt šos līdzekļus, lai samazinātu valsts budžeta izdevumus, lai samazinātu to milzīgo ārējo parādu, kurā šī valdība cenšas iegrūst mūsu tautu. Un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Tātad es lasu budžeta projektu un skatos, kam tad valsts prezidenta kancelē ir paredzējusi tērēt 1 200 000 ar kapeitām eiro. Valsts prezidenta kancelēs kapacitātes stiprināšanai, es atvainojos. Kā stiprināšanai, ko mēs gribam stiprināt? Vēl pieņemt kaut kādus padomniekus, 27 vai cik, 220 000 tērēs. Papildus, Igaunijā starp citus prezidenta kancelēja pa vairākiem miljoniem mazāk tērē. Ja? Tad valsts prezidenta institūcijai 100 gads pasākumu nodrošināšanai. Cik ilgi svinēs to Latvijas 100 gadu? Vēl kāds 10-15 gadus pasvinēs. Ja? Tad ir pats labākais. Pateicoties man, par to sāk runāt vispār visa mūsu valsts, bet un parādīs, starp citu, televizorā, ka atteiksies valsts prezidents no slavenā koncerta līdzeļa iegādes Rīgas pils svētku zālē 183 000. Rādīja panorāmā, rādīja Delfos, visu rādīja, ka atteiksies Levits. Viņš nav atteicies, jo projām budžeta projektā koncerta līdzeļas ir iekšā 183 000. Īstais laiks, diezi, tur atkal Pauļots spēlēs uz tā flīdeļa un Kariņš dziedās, kā tur būs. Un vēl ir interesanti, kur tie flīdeļi paliek tai Rīgas pilī. Tur nesen nopirku vienu jaunu, izgaist. Un tas nebija flīdeļs, kurš sadeg ugunsgrēkā, tas jau bija pēc tam nopirkts, pēc ugunsgrēka. Bet tur laikam spokoja. Ka tie flīdeļi pazūda, un tad ir jāpērk viss dārgākais, jo dārgāk jau, jo mums jau Levitkungs tā kā Raimonds Pauls ir, jā, mākus flīdeļi laist tā kā Raimonds Pauls. Man liekas, ka Raimondam Paulam tik dārgs flīdeļs. Rīgas pils dārz labie kārtošanai arī paredzēt, es tā vēl par pirkstu 70 000 rododendru stādīt došajam. Pēc pasākuma decembrī vajadzēs rododendres atjaunot, kad, nu, īstais laiks 70 000 izmest dārzā. Tad ir vēl vien tāda interesanta pozīcija, trīs jūra iniciatīva, summit organizēšana, trīs jūras. Es gribētu zināt, kāds Latvijas valsts prezidentam, kur un principā, man liekas, nekur neaicina, viņš vispār nav populārs ārpus Latvijas, ja? Kāds viņam sakas ar Adrijas jūru un Melno jūru vispār? Un kāds Latvijai no tā iegūst? Vairāk kā pusmiljonus. 568 000 Interesanti, ka šī pati iniciatīva, trīs jūru, tas samits, ir paredzēts vēl aptuveni, man liekas, nezinu, cik tur tajās ministrijās. Ārlietu ministrijā ir tur iebudžetēts arī kaut kāds, man liekas, pusmiljons, to mēs vēl iesim cauri. Vēl kaut kādā ministrijā vienkārši tās budžeta programmas, lai jūs saprat, mīļai cilvēki tiek taisīts tā, viņi tiek kaut kā nosaukta, ja? Nu tā, lai smalki skan. Un tad var paņemt no jums, mīļai cilvēki, no jūsu nodokļu maksātai naudas, ielikt tur pusmiljonu iebudžetēt. Un valdība nobalso vienkārši, ja? Jo tagad jau arī šajā balsojumā nobalsos pārāk. Jo koalīcija jau ir vienojusies, tad faktiski televīzijā jums pateic, ka flīdeļs nebūs, bet šodien, pēc šajā balsojumā jūs redzēsiet balsos pārāk. Un tad vēl ir Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 100 gadu atzīmēšana. Ballītai 155 tūkstoši apvienojot, uzreiz man tos laiks, lai es varu izsāktīt galvenu cilvēku.
Jūsu debašu laiki ir apvienoti.
Tātad Ballītai, Satversmes tiesai, Osipovs kundze, Satversmes tiesa priekšādātāji, kur jūs esat vispār pazudusi? Lielā cilvēka tiesība aizstāve. Mūsu Saeimā Satversmes pirmais pants par demokrātisko republiku nedarbojas. Nedarbojas piektais pants, jūs kaut kur pazudusi esat. Bet Ballītai, ja vajag 155 tūkstošam melnajiem ikriem droši vien, tad neko ar kodus neko nevajadzēs. Tad viss noticis, ja? Pa jūsu naudu, mīļie cilvēki, tas viss noticis. Kopā 1,237,816 € ir šajās pozīcijās, kas papildus valsts prezidentam ir vajadzīgs. Ja? Miljons tur, vēl kāds trešais miljons. Un tad jau mēs sāksim runāt pie īsta naudu, pa miljardiem. Ja? Aptuven tādā formātā, tad arī šis budžets tiek gatavots. Vēl viena būtiska detaļa. Komisijā, budžeta komisijā uzdodot jautājumus par visiem turpmākajiem punktiem, par kuriem es esmu lūdzu samazināt budžeta izdevumus. Es uzdevu jautājumus, kāpēc mums to vajag? Neviena institūcija, ne prezidenta kancelē, ne visas nākamās institūcijas, par kurām es runāšu, pie saviem priekšlikumiem, nespēja konkrēti atbildēt, kāpēc viņiem patiesībā vajag tos līdzības papildus. Neviens nevarēja paskaidrot to degošo nepieciešamību tik milzīgi lieliem tēriņu palielinājumiem. Nu, paskatīsimies tūlīt balsojumu, vai Latvijas Republikas Saeima piešķirs prezidentam konceptu līdzjau vai nepiešķirs. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam. Lūdzu.
Labdien šajā vakarā. Es vēlējos tikai labas kārtības labad atgādināt deputātiem un arī sabiedrībai, ka mēs tikko esam nobalsojuši šajā likuma projektā par 10. ministra kabineta priekšlikumu, kas balstīts uz Latvijas valsts prezidenta būtībā izteikto viedokli par to, ka šobrīd krīzes laikā nebūtu nepieciešami ieguldījumi kustumās mantas iegādē Rīgas pilī un līdz ar to tika pārdalīts 184 tūkstoši eiro no attiecīgās programmas uz 74. resoru līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Līdz ar to, lai tagad un turpmāk būtu visiem skaidrs, nākamā gada budžetā finansējums kustumās mantas iegādēja Rīgas pilī tieši tādiem svētku gadījumiem nav paredzēts šobrīd, lūdzu, tad attiecīgi šis priekšlikums nav atbalstāms.
Turpinam debates, vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, es tikai gribēju apstiprināt to, ko teica Govzeņa kungs komisijā, tik tiešām Govzeņa kungs nebija ne ar ko ekskluzīvs, tāda bija arī cita deputāta, kuri mēģināja saprast un iegūt kādas atbildes no ministriju paustā pamatojumu meklēt šim budžetam atsevišķām pozīcijām vai kritiku par atsevišķiem priekšlikumiem. Tas tik tiešām bija. Un šeit es gribētu izteikt par Feldmanu kungu komentāru. Nu, es arī pievienojos un saku jums tiešām paldies, jo šīs debates padarīt interesantāks un savā ziņā arī kaut kas līdzinās debatēm. Un atsaucoties uz jūsu teikto, Govzeņa kungs nerunāja tikai par Flīģeli. Govzeņa kungs runāja par daudz plašāku izdevumu apjomu. Viņš runāja par visu valsts prezidentam noteiktā budžeta pieauguma apjomu. Tā skaitā ne tikai kustamā manta, bet arī dārza iekārtojums, kas arī, ja plīģels bija interesants, tad arī tā dārza iekārtošana, ja mēs panalizētu sīkāk, gan jau krastos jautājumu arī par to sabiedrībai, vai to, diemžēl, to mēs šeit nedarīsim, vismaz es nē, bet par jūsu pieeju, ka jūs šo flīģeli esat atcēluši šobrīd. Jūs viņu neesat atcēluši, jūs viņu esat aizcēluši, un pareizi jūs teicāt, uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā ir tā naudas sadaļa, no kuras bez ierunām, bez jebkādiem biznesa plāniem, bez nekā vairāk kā 10 miljonu eiro Latvijas dzelzceļiem. Vienkārši tāpat. Tā ir tā sadaļa, naudas sadaļa, kura vienkārši lido bez jebkādām analīzēm, bez jebkādām izvērtēšanām. Budžeta komisijā nobalsoja koalīciju uzreiz Saima līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kādā veidā tas tiek izmantots mūsu valstī šajos pēdējos gados. Pārsimts miljonēru Baltikā. Es piekrītu deputātiem, kuri šodien ir tomēr gatavi šo flīdēļu naudu vai kādu citu naudu ar saviem priekšlikumiem, kā demokrātiskā valstī pienākās no Saeimas, kā Saeimas deputāti ar saviem priekšlikumiem novirzīt konkrētam mērķim. Jo šobrīd izdebatējot, un to arī man kolēģi piedāvāja, un tas ir pareizi pieeja, tā ir pareizi pieeja. Govzemkungs šajā gadījumā piedāvā, ja mēs lasam viņu priekšlikumu, viņš pēc būtības piedāvā šo naudu, ar šo naudu dzēst valsts parādu. Šodien, vai tas ir aktuāls jautājums? Manuprāt, ļoti aktuāls jautājums. Mēs esam aizņēmušies vairāk kā nekad. Nekad mēs neesam tādos apjomos aizņēmušies. Miljārdus. Mierīgi. Tērējam, kā gribam. Bez jebkādas analīzes. Šobrīd tas, ko jūs minējāt attiecībā par to, ka to flīģeli esam noguldījuši līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tas nedod nekādas garantijas, ka pēc kādu laiku, pēc šī budžeta pieņemšanas, tikpat labi tas flīģelis var kļūt par neparedzētu gadījumu. Un pēkšņi varbūt kādam ievaidzēsies viņu. Jo vecajam flīģelim, es nezinu, taustiņi būs nodilši. Kolēģi, es aicinu tomēr ieklausīties tajā, ko saka mans kolēģis Govzemkungs, tāpat arī Dombrovska kungs. Šīs debates ir vietā. Un vēl vairāk vietā būtu tiešām pēc būtības arī skaidrojums par šīm citām lietām. O flīģeli viens skaidrs, paldies, un tiešām paldies, tiešām es to patiesi saku, Feldmanis, jūs to flīģeli izskaidrojāt, bet tās pārējās lietas, viņas jau netika izskaidrotas nec komisijā, nec šobrīd Saeimā. Un kā norādīja pat valsts kontrola norādījis to, ka šī budžeta izskatīšana ir bijusi nu, tāda grūti saprotama, maigi sakot. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījamas sarunas vadītāji, godātie kolēģi. Nu, šeit, diemžēl, Feldmaņa kungs ir drusku maldina sabiedrību. Tāda ziņa, ka punkts pirmais, es kā budžeta komisijas deputāts varu apliecināt, ka budžeta komisija nav saņemusi nekādas vēstules no valsts prezidenta kancelējas ar šo ierasinājumu, ka tas atsakas no šā slavina fligeļa iegādes kaut kādu iemeslu dēļ. Šādu vēstuli es neesmu redzējis. Ja budžeta komisija tiešām ir saņemusi tādu vēstuli, bet nav iepazīstinājusi komisijas deputātus ar šādu vēstuli, tad, nu, tad, protams, ka budžeta komisijas priekšsēdētājam Mārtiņam Bondaram tagad ir visas iespējas pieslēgties pie šiem debātam, pieteikties un pateikt, ka nē, tā vēstule, šāda vēstule bija saņemt. Līdz ar to, atsimredzot šīs valsts prezidenta viedoklis, par kuru runāja Feldmaņa kungs, ir bijis izteikts kaut kā neoficiāli. Par oficiālu vēstuli man nekas nav zināms. Te, protams, ka var piebilst, tā kā Feldmaņa kungs pateicis, ka šis iemesls, kāpēc valsts prezidents ir atteicies no šā flīģeļa iegade, ir dēļ tā, ka valsti ir pandēmija un krīze, Nu, protams, ka var piebilst, ka, manuprāt, tā situācija attiecībā uz pandēmiju un krīzēs starp pirmo un otro lasījumu nav mainījusies, cik esmu novērojis dzīvojot šajā mūsu valsti. Bet, nu, varbūt kā kuram, protams, kā kuram. Savukārt, otrais punkts, kur Feldmanē kungs maldina sabiedrību, sakot, ka lūk, jā, tiesa, ka mēs esam, ka vismaz Saimas vairākums ir lēmis šo finansējumu 180, gandrīz 184 tūkstoši eiro apmēra atņemt šim prioritārajam pasakumam koncertu līdzeļa iegadē Rīgas pilsvētku zālei un novirzīt uz programmu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, šī koledija ir tikai daļa no patiesības. Jo te koledijas Viktors Valenis ir izteicies vienu minējumu par to, kas pēc tam notika vai varētu notikt ar tiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet tas, kas ir noticis koledija, ir diezgan vienkārši. Tas, kas ir noticis, ir deputātu kvotas. Mēs visi ļoti labi atceramies to interesantu finanšu ministra apgalvojumu par to, ka lūk tie 2 miljoni eiro, kas tika piešķirta deputātu kvotam, tas kaut kādā brīno, tas nekādā neietekmē valsts fiskālo pozīciju. Un viņš to pateica tāpēc, ka tie 2 miljoni tika piešķirti no tiem pašiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Citiem vārdiem, koledži, tas, kur Feldmanē kungs, tā teikt, nesaka pilnu patiesību par to, kas noticis, ir tas, ka pateicoties tam desmitajiem priekšlikumiem, tagad tie 100, gandrīz 184 tūkstoši eiro, kas bija sakotnē paredzēts prezidenta Flidļa iegadei, tagad ir aizceļojuši patiešu pataisnu uz deputātu kvotam. Nu, varbūt Feldmanē kungs būs gatavs mums tagad pateikt, kurai tieši deputātu kvotai aizgāja tie 184 tūkstoši eiro, nu, vai nu lai tas paliks, tā teikt, tāds amizants koalīcijas noslēpums. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Un paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis. Faktiski pie šī priekšlikuma droši vien, ka koalīcijas deputātiem, līdzīgi kā mums visiem, ir jāuzdod tāds viens iespējams nepopulārs jautājums. Kas mums ir valsts prezidents? Ar to es nedomāju personāliju, ar to es domāju, ka valsts prezidents ir zināma mērā simbols. Valsts simbols, godīguma simbols, garīguma simbols, tautas labāko cerību un arī aizstāvju simbols. Ētikas simbols. Un šobrīd situācijā, kad daļa cilvēku zaudē darbu, tādēļ, ka vairākas nozares nevar attīstīties, vai tādēļ, ka ir izlēmuši kaut kāds savādāk organizēt savu dzīvi, kad pedagogu trūkums, jo vakanču skaits palielinās, zināmā mērā arī ietekmē izglītības kvalitāti, kad nabadzības līmenis nav kļuvis mazāks Latvijā, ko dara valsts prezidents kā simbols? Pasūta flīģeli, apkopi dārzu, grib izrādīties samitā un tā tālāk. Nevis ir ētikas paraugs un ētikas simbols, solidarizējoties ar cilvēkiem, solidarizējoties ar tautu, vienkārši nepieprasīt papildus līdzekļus, nekādus, ne 2022. Gada budžetā, ne vidēja termiņa budžetā. Tas būtu valsts prezidents, tas būtu tautas un arī ētikas simbols. Vai mums ir šāds prezidents? Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies. Nu, ar muzikas instrumentu man liekas viss skaidrs. Un vairāk kā Eiropas lietu komisijas locekli interesēja jautājums par trīs jūras samitu un par to pusmiljona eiro, kas tam tiek paredzēts. Es kaut kā neesmu dzirdējis par to, ka mūsu Eiropas politikas kontekstā šāda veida samits tika plānots un kāda ir tam nozīme nacionālo interešu vietā. Es to neīsti saprotu un ļoti gribētos arī varbūt, ja neviens cits, ja valsts prezidents nav atsaucis šo ierosinājumu, vai nav pamatojis kā savādāk, varbūt Feldmaņa funkcija varētu paskaidrot. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labvakar visiem. Es atbildēšu uz pāris jautājumiem un padarīšu situāciju vēl interesantāku ap budžetu prezidenta kancelēju. Tātad par šo trīs jūras samitu mums vēl būs iespēja padeputēt, jo man ir konkrēti priekšlikumi saistībā ar šo finansējumu. Bet ko es gribu pateikt, ka šeit ir ļoti interesants. Tātad, kā jau te tika minēts, šī izdevuma pozīcija parādās ne tikai prezidenta kancelēs, bet arī vismaz vēl es zinu vienu ministriju, kuras budžetā tas parādās. Un konkrēti tā ir ārlietu ministrija. Un es pieprasīju ārlietu ministrijai, ārlietu ministram sniegt komentārus. Atbildes saistībā ar šo paredzēto finansējumu. Ko par to ir domāts darīt? Un izrādās, ka ar tiem, manuprāt, kaut kādiem 380 tūkstošiem, kas ir paredzēta ārlietu ministrijas budžetā, tad ir pamatā tiek paredzēts veikt visu šo organizatorisko darbu, kas ir saistīts ar šī trīs jūras samita organizēšanu. Nu jā, ja ārlietu ministrija ir bijusi kompetenta un nav maldinājusi mūsu saimu ar savu atbildi sniedzot. Tas savukārt nozīmē, ka šie vairāk kā pusmiljons, kas ir prezidenta kancelēs budžetā, absolūti nav saprotams, kā viņi taisās tērēt. Un šeit tiešām būtu ļoti interesanti. Un es domāju, es aicināšu šeit žurnālistiem, ja kāds seko līdzi, painteresēties, kam konkrēti tiks tērēt tie 560 tūkstoši aptuveni prezidenta kancelē paredzētajiem trīs jūras samitam. Bet pati Rosīnīte višā stāstā, ja mēs atgriežamies pie flīģeļa, šeit situācija kļūst vēl interesantāka. Tātad, kamēr notika debatas, es vēlreiz atvēru un rūpīgi izgāju cauri budžeta komisijai iesniegtiem dokumentiem. Es neatradu tādu ministra kabineta priekšlikumu. Es skatījos, te ir virkne deputātu priešlikumu, bet es neatradu šo ministra kabineta priešlikumu par to, ka šī prezidenta nauda būtu novirzāma uz šiem neparedzētajiem gadījumiem. Un tas man liek izdarīt secinājumu, ka būtu iespējams patiesībā šādu priešlikumu nemaz nav bijis. Un tas, ko centās darīt šī mūsu tiesiskuma koalīcija, ir tas, kad redzot, kad opozīcija ir piedāvājusi jēdzīgus priešlikumus, kādā veidā būtu apsaimniekojama šī flīģeļa nauda. Konkrēti es arī esmu iesniedzis priešlikumu par šo flīģeļu naudu, manuprāt, ļoti jēdzīgu un ļoti pamatotu, varbūt pamatotu atbalstīt. Tas ir, ka šo naudu novirzīt migrēnas ārstēšanai, jo šie 184 tūkstoši kā reizi ir apmēram tā summa, ko bija lūguši šie ar šo galvas sāpēm cietošie cilvēki, kad apmēram vismaz 200 tūkstoši būtu ļoti labi ar komisprētu tādu, kas varētu reāli palīdzēt. Nolūk, un tad es domāju, ka tad tika veikli meklēts, kādā veidā tad varētu neutralizēt šādus opozīcijas priešlikumus. Un šeit tad es lūgtu, lai piesakās koalīciju un pasaku, un es arī lūdzu kā ziņotāju Bondara kungu pateikt, kur bija šis priešlikums ministra kabineta. Jo jūsu komisijas dokumentos es tādu neatrodu. Un tas nozīmē, ka iespējams mēs runājam par kādu nelikumīgu priešlikumu, un pie šī balsojuma mums vēl būs jāatgriežas. Viņš nav bijis pamatots, jo šāds priešlikums komisijai nav bijis iesniegts termiņā. Un visas šīs manipulācijas sākušas pēc šī termiņa, kad tika saņemta opozīcijas priešlikuma. Iespējams, ka es kļūdos, tādā gadījumā lūdzu Bondara kungs izstāstiet, kur radās šis ministra kabineta priešlikums un kāpēc viņš nav reģistrēts. Un savukārt, ja viņš ir reģistrēts, es labprāt ar viņu iepazītos. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Godātie kolēģi, mēs dzirdam par jauniem pasākumiem, klātienes lieliem, nozīmīgiem pasākumiem, kur cits starp pie mums lidos cilvēki no daudzām valstīm. Nu, mēs klausīsimies interesantas garas runas un būs viss no tā izrētošais. Bet man kaut kāds laika atmiņā stāv mūsu pašu valsts prezidenta uzrunu Glasgovā, kur nulkā noslēdzās COP26 samita, kur citas starp pulcējās vairāk kā 40 tūkstoši dalībnieku no dažādām valstīm, kur ieradušies ar simtiem lidmašīnu, zinot to, ka aviācija ir lielākais klimata piesārņotājs CO2 jomā. Mūsu valsts prezidents citas starp samērā nesen nopirka galvenāko BMW nevis nopirka, es atvainojos, iznomāja par 125 tūkstošiem 854 eiro un 86 centiem uz 3 gadiem iznomāja lielāko BMW limuzīnu ar dīzeļu dzinēju. Es gribu kolēģi pateikt, ka daudz šīs iniciatīvas, ko mēs šobrīd redzam budžetā, absolūti nav zaļas, un mūsu valsts prezidents šo nezaļumu iemieso absolūti, jo vārdos saka, mums jādomā globāli, jārīkojas lokāli, bet un katram individuāli, mēs redzam šos individuālos tēriņus un šos individuālās rīcības. Tas ir absolūti nezaļas iniciatīvas, no kurām Latvijas tautsaimniecībā nebūs nekāda labuma. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Labvakar, cienījumā saimnes sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Nav jau īsti pārsteigums, ja budžeta komisijā nav atnākusi vēstule par to, ka līdzekļa nauda tagad tiek novirzīta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Visticamāk, tas tika kārtots ar telefonu zvanu, tā jau tagad tāda ierasta prakse, gan jau, ka prezidenta kungs piezvanīja Haldmaņa kungam, un deva uzdevumu flīģeļa naudu noslēpt līdzekļos neparedzētiem gadījumiem, jo tieši tā, nu tas būs ļoti neparedzēts gadījums, un flīģeļas būs neatliekama vajadzība, kurš tiks iegādāts šā vai tā. Par dārza iekārtošanu būtu bijis ļoti jauki, ja tajā brīdī, kad pie prezidenta pils bija sapulcējušies 1000 cilvēku, tā dārza vārti būtu atvērušies un pat tām būtu iznācis prezidents aprunāties ar savu tautu. Un ko tad Dievs teiks par Latviju, tai 3 jūras samitā? Par Latviju, kas ir valsts, kas ir aizliegusi tautas vēlētiem deputātiem piedalīties budžeta pieņemšanas procesā, kura ir aizliegusi tautas vēlētiem deputātiem balsot. Vai tas ir tas, ar ko prezidents ieradīsies uz 3 jūras samitu, ar ko laposies, kā pasniegs Latvijas vārdu? Paldies.
Deputis Slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā. Lombergums.
Jā, komisijas vārdā pirmkārt es vēlētos atbildēt Zariņu kungam, ka es nevaru kā ziņotājs ziņot par citiem priekšlikumiem tikai par 16. Deputātu Gobzem priekšlikumu. Savukārt, otrkārt, es vēlētos atvainoties Gobzem kungam, ja kaut kādā veidā un formā es esmu bijis neprecīzi ziņojot par to, kādā veidā viņš par šo jautājumu uzstājās budžeta komisijas sēdē. Es ļoti ceru, ka savās debatēs viņš spēja viest skaidrību šodien, kas tad patiesībā ir. Un visbeidzot, 16. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Pasosim par 16. Deputāta Gobzema priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23, pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, saimnes prezidijas ir saņēmis deputāti Jura Pūtis, Kristis Baumanis, Gata Zamura, Mārtiņa Šteina un Viestura Liepkalna. Iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu saimas 2021. Gada 15. novembra 2. attālinātās ārkārtas sēdē, ko mēs skatām 16. novembrī, līdz šā gada 17. novembra 9. rītā. Par šo sēdes pārtraukumu mums ir jānobalso lūdzu zvanu. Balsosim par sēdes pārtraukumu līdz 17. novembra 2009. Lūdzu balsosim. Par 77, pret 6 atturas nav. Tātad sēdes pārtraukums līdz 17. novembra 2009. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. Pārtraukums sēdē līdz rītdienai 2009. Ar labā.